ครับสว
ส
ั
ว
ส
ัส
ด
ด
ี
ีครั
ค
บ
ร
คร
ั
ับ
ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลอีสายบายหยวนต้า
ครับ
นะครับวันนี้วันพฤหัส
ที
่ที่เท่าไหร่ขอดูวันที่ก่อน18 18นะยังหลงวันหลงคืนอยู่หลังจากหยุดไปหลายวัน
ครับ
รวมทั้งเมาหมัดด้วยนะ
เมื่อวานน
ี้ตลาดหุ้นไทยลงแรงเมื่อวานนี้นะฮะคือตอนแรกเราก็ประเมินว่าต่ำ1380น่าจะมีรีบาวด์เนาะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ประเมินว่าแรงขายต่างชาติมันตกค้างเยอะขนาดนี
้
ก็กลายเป็นว่าพอเราหยุด3วันเนี่ยถ้าคือเอเชียที่ลงค่อนข้างแรง
ครับ
อาจจะทำให้มีแรงขายตกค้างอยู
่ครับผม
เพราะว่านี่เปิดมาวันเดียวต่างชาติก็เลย
คืน
เทขายค่อนข้างเยอะ
ครับ
นะครับแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าต่างชาติที่ซื้อไปก่อนหน้าซื้อไปสักเท่าไหร่และที่ขายมาแล้ว2มาติดขายไปสักเท่าไหร
่ครับ
เบ็ดเสร็จแล้วมันเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าแรงขายก็ไม่น่าจะเยอะแล้ว
คงไม่เหมือนเมื่อวาน
คงไม่เหมือนเมื่อวานแล้วเมื่อวานมันเป็นออเดอร์ที่มันค้างอยู
่ครับท่อ
ออเดอร์มันค้างท่ออยู่มันก็ต้องรีบทําให้มันครบ
ครับ
ถูกมั้ยเพราะเมื่อวานเนี่ยแม้ว่ามันจะรายย่อยจะช่วยกันซื้อนะแต่มันก็ไม่ไหวเพราะเนี่ยจะเหมือนลักษณะว่าต่างชาติขาย3วันที่ค้างอยู่มาออกในวันเดียวนะ
ครับ
นะครับแล้ววันนี้น่าโดยรวมน่าจะสงบมากขึ้นละ
นิ่งขึ้น
นะครับเอเชียโดยรวมก็ดูจะเริ่มทรงๆ
ครับ
แล้วเมื่อวานนี้หลายๆสัญญาณเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มที่จะทรงๆแล้ว
ครับ
นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเบาใจนะเรายังยืนมองว่าอย่างน้อยเขาต้องผ่านเสาที่นี้ไปเสียก่อนมาถึงจะให้นักลงทุนเนี่ยลดความกังวลลง
ครับ
เพราะว่าเหตุการณ์เรื่องสงครามเนี่ยมันคาดเดายากเนาะ
ใช่ครับ
บางทีมันก็มีหยุดพักๆ
คร
ับ เราก็ไม่สามารถตอบแทนเขาได้หรอกว่าหยุดยาวไปเลยหรือว่าจะแค่พักแล้วเดี๋ยวรอสวนหมัดกลับเพราะฉะนั้นต้องให้ระยะเวลาเป็นตัวกำหนด
ใช่
นะ
ใช่ครับ
ถ
ึ
งเซนติเมนต์โดยรวมด้วย
ครับผมดูทรงแล้ววันนี้น่าจะดีกว่าเมื่อวานนะ
ใช
่ให้กำลังใจกันหน่อยไหมกดกระดิ่งสักนิดนึง
ให้กำลังใจกันหน่อยอ่ะ
เอาเล
ิ
กเอ
าตื่นเลยฮะ
ตื่นกดกระดิ่งหน่อยเช้านี้นะโอเคเมื่อวานนี้อะไรท่านเมาหมัดเหมือนกัน
ใช่
นะเมาหมัดเหมือนกันคุณพี่ปู่ปลาครับเมื่อวานนี้ JCK ลงมาให้รับเลยครับสวยงามมาก
ไหนดูซิ
พี่เขารอซื้ออยู่ไงเมื่อวานนี้พอดีตลาดพักไม่เรียกว่าพักเมื่อวานนี้ตลาดเทกระจาดเนาะ
เทกระจาดอู้อย่างนี้ดูโอเคนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยลงไปถึง31สตางค์แล้วมาปิดที่34สตางค
์ก็เราดูงบเลยครับเพราะงบไตรมาส1เนี่ยจะคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาดีแล้วก็จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงค่อนข้างเยอะในแง่ของตัว book value นะที่เราเคยคำนวณให้ทุกคนเห็นชัดๆละว่าสินทรัพย์แต่ละอย่างที่หักที่จับต้องได้หักหนี้สินออกไปเนี่ยมูลค่าต่อหุ้นมันเท่าไหร
่
ซึ่งถ้าอันจำไม่ผิดก็คือ1บวกๆอ่ะจำ exactly ไม่ได้ว่า1เท่าไหร่
ครับ
นะครับจำง่ายๆกลมๆก็1บาท
ครับ
นะครับ
ครับจริงกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็ยังมีข่าวบวกมาต่อเนื่องนะนะครับในช่วงสงกรานต์เนี่ยทาง BOI เขาบินไปจีน10ถึง17เมษายนเขาบอกว่าไปคุยกับผู้ผลิตแบตเตอรี่7รายมี2รายบอกว่าสนใจมาลงทุนในประเทศไทยแล้วนะครับรายนึงจะใช้เงินประมาณสัก 30,000 ล้านโอ้โหที่เนี่ยผมไม่คิดอยู่จะพอกันมั้ยนะที่แถบ EEC เนี่ยที่เหลือกันอยู่เนี่ยนะนะครับยังไม่นับรวมแบบเจ้าใหญ่ที่คุยกันอยู่ว่าจะมาไม่มาเนี่ยนะเทสลาเนี่ยนะ 2,000 ไร่เนี่ยที่อยู่เผื่อไม่พอนะนี่แบตเตอรี่ไปคุยมา7ไร่อ่ะแป๊บเดียวได้มา2ไร่แล้ว
ครับ
เออ
แล้วเขาลงนิคมไหนฮะคุณอ้วนรู้มั้ย
ยังเลยฮะเขาก็คงแบบเอาแต่ละนิคมไปให้เรื่องนะแต่ BEC มีที่ไหนบ้างซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใหญ่สุดก็จะเป็น WHA ยามาตะร
ั
ตนะนะครับแต่ว่า JCKก็อยู่ในพื้นที่ EEC ด้วยในที่ตลาดอาจจะยังมองผ่านอยู่รวมถึงก่อนหน้านั้นก็อาจจะเล่นตัวเล็กๆขึ้นมาบ้างนะคือปิ่นใช่ไหมปิ่นทอง
ปิ่นทอง
นะครับอันนี้ก็อยู่ใน EEC นะฮะโอเคก็ดูทรงดีเลยนะ JCK แหมพี่ปูบาลานี่ตาไวต้องบอกตาไวเขาคงจ้องอยู่ตัวเดียวหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้มีลงไหลลงทั้งตลาดนะแต่พี่ก็เกี่ยวตัวนี้มาได้นะครับ
ครับ
อืม
โอเคเนาะก็ชะวันนี้ยอดวิวยอดไลฟ์ก็กลับมาปกติแล้วนะ
กลับมาแล้วใช่ไหม
นี่ก็พันหนึ่งละเปิดรายการมาสักประมาณ 4-5 นาที
ครับ
เมื่อวานใน YouTube อาจจะมีปัญหานะคุณแม็ก
ใช่ครับ YouTube มีปัญหาเช็คทุกเจ้ามีปัญหาหมดหลัก10รายก็มีครับย่านนะก็หรือว่านักลงทุนตกใจตกใจเห็นสงครามเกิดขึ้นเลยไม่มาดูกันก็คงไม่ใช่
ใช
่นะครับแต่วันนี้ก็กลับมาปกติแล้ว1,000แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะแตะ10,000แล้วครับพี่อัน
แต่มือ นะโอเค
ตามสแตนดาร์ดนะฮะโอเค
โอเคอ่ะไปดูภาพตลาดเมื่อวานดีกว่า
ครับ
เมื่อวานนี้ก็มีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันสำหรับภาพตลาดนะ
ใช่ครับก็เมื่อวานนี้ลงมานะครับเซ็ต 2.11% นะครับปิดตัวอยู่ที่ 1,366.94 จุดนะครับก็มีหลายเซกเตอร์นะอย่างที่พี่ปูปราแชร์ไปเนี่ยนะครับมีนิคมนะครับแล้วก็มีหลายเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยหรือว่าเกี่ยวก็คือทางอ้อมๆเลยเนี่ยในตัวของค้าปลีกก็ปรับตัวลงแรงหลายตัวนะครับซึ่งถ้าใครจับตาดูอยู่นะผมคิดว่าก็เป็นโอกาสเข้าไปสะสมหลายตัวเหมือนกัน
ใช่
ครับ
นะครับเมื่อวานนี้กลุ่มอื่นที่ลงแรงแน่นอนว่าเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแต่ธนาคารพาณิชย์มี XD หลายตัว
ครับ
นะครับอย่างตัวของ SCB ก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวที่กดดันตัวของดัชนีแต่ก็เป็นสิ่งที่ตลาดก็ทราบกันอยู่แล้ว
ครับ
นะครับนอกเหนือจากนั้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเรามาชี้เป้ากันนะครับอิเล็กทรอนิกส์นี
่
วันนี้มีเรื่องพูดคุยกันหลายเรื่องเหมือนกัน
ครับ
นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาพใหญ่ภาพของแมคโครเลยก็สำหรับตัวของชิปเมกเกอร
์
นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องมาแชร์ให้ฟังกันด้วยว่าแต่ละประเทศนะครับแต่ละภูมิภาคชิปเมกเกอร์เขาเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่ตลาดกังวลอยู่คืออะไรเมื่อวานนี้ลงไปค่อนข้างแรงตัวของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็แน่นอนกลุ่มไทยคอมโบดิตี้เมื่อวานนี้ก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะครับเช่นตัวของโรงไฟฟ้าที่เราก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนระยะสั้นนะครับแต่ก็อ่ะผมคิดว่ามีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะมาชี้ทางเหมือนกันว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยทามิ่งผมคิดว่าน่าจะประมาณ Q3 เนี่ยน่าจะเป็นกลับมาเป็นบูรันได้อีกรอบนึงนะครับอ่ะทีละมีมาไล่กันทีละปัจจัยนะจริงๆปัจจัยให้พูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเมื่อวานนี้ฟันโฟลต่างชาติ
ครับ
ขายไปเยอะหน่อยครับย่าง 6,450 ล้านบาทนะก็คงเป็นสิ่งที่ค้างท่อมาตั้งแต่เราหยุดยาวไป
ใช่ครับ
นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไปดูสถิติอย่างหนึ่งมาก็คือตัวของดัชนี MSCI Asia X Japan
ครับเขาลง
นะครับในช่วงวันที่15ถึง16เมษายนเนี่ยก็คือช่วงผมนับ15ถึง16เพราะว่ามันเป็นหลังเหตุการณ์ตัวของตัวมันออกกลางเกิดขึ้นนะครับ2วันเขาลงไป
3.03%
แล้วลงไป 2.11 เมื่อวานนี
้
นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าไทยเราเนี่ยควรจะเป็นประเทศที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้น
ๆคือลงน้อยกว่า
ใช่ควรจะลงน้อยกว่า HKEX Japan อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น 2.11% downside risk ถ้าจากประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะในกรณีที่ไม่มีสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมแล้วเนี่ย downside risk น่าจะจำกัดละนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเบาใจได้ระดับนึงแล้วก็มาลุ้นแล้วกันว่าพัฒนาการทางสงครามเนี่ยขอให้มันอย่าตึงเครียดมากกว่าเดิม
ครับ
นะครับอันนี้ชาร์ตอะไรครับพี่อ้วน
อันนี้ให้ดูครับว่าเดี๋ยวขยายนิดนึงแล้วกัน
ครับ
ต่างชาติเนี่ยขายมา2วันใช่ไหมครับก็คือก่อนที่เราจะหยุดยาว 1,800 ล้านนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ย 6,000 เกือบ6,400 ล้านเลขกลม
ๆ
นะครับรวม2วันเนี่ยขายไป 8,211 ล้านครับพี่อัน
ใช่
ครับแล้วก็สิ่งที่เขาซื้อมาในช่วง3วันก่อนที่เราจะหยุดกันเนี่ยนะ
ครับ
11,000ล้านนะครับถ้าเกิดหัก2อันนี้เนี่ยก็2,700
ก็มา2,700เนาะซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นระดับที่มันไม่ได้สูงมากนักละ
ใช่
ครับ
นะครับเพราะว่าอาจจะอันนี้มันอาจจะเกิดจากว่า
ครับ
สามวันก่อนหน้าที่ซื้อไปถึง11,000เนอะแต่จะบอกว่าจังหวะมันมีเรื่องของตะวันออกกลางเข้ามาพอดี
ใช่ครับ
ดังนั้นที่อาจจะโหลดหนักๆเร็วๆในสามวันก่อนหน้าก่อนสงกรานต์เนี่ยพอมาสุดท้ายของสัปดาห์ที่แล้วที่จะเข้าสงกรานต์เขาก็จะลดพอร์ตเทคโปรฟิตบ้างแต่พอเสาร์อาทิตย์มีสงครามเขาก็อาจจะตัดสินใจที่งี้ฉันก็ลดไปอีกเพราะเราฉันซื้อหนักมันในช่วง3วันก่อนหน้
า
แต่ระดับตรงนี้ที่เหลือสัก 2,000 กว่าเนี่ยก็ดูไม่ได้เยอะละดูไม่ได้เยอะละนะครับเพราะเราคิดว่าวันนี้ต่างชาติก็ไม่น่าจะขายหนักเหมือนเมื่อวานละว
ัน
นี้โดยรวมน่าจะเป็นบวกลบนะคุณแม่
ใช่ครับ
อาจจะลบไม่มากหรือบวกกลับมาก็เป็นมีโอกาสได้ทั้ง2ทาง
มีโอกาส
นะครับ
ใช่ครับเพราะผมคิดว่าเขาเข้ามาก่อนหน้านี้เขาต้องเห็นอะไรสักอย่างใช่ไหมครับยัน
ใช
่มีบางอย่างที่มันปลดล็อกโอเวอร์แฮงไปแล้วแต่ว่าดันเผชิญกับปัจจัยที่คาดไม่ถึง
ใช่ครอบจังหวะครอบจังหวะพอดีเนอะ
ใช่
เพราะว่าเรื่องของอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีใครคาดขึ้นมาหรอกว่าเสาร์อาทิตย์นี
้จะมีการ
ที
่
ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีเข้ามานะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็คำนวณได้เห็นแล้วว่าจริงๆต่างชาติไม่ได้เหลือเยอะละ
ใช่
เพราะว่าปีนี้ยูทีเดทก็ลงไปแล้ว60,000กว่าน
ะครับครับผม
โอเคมาที่ฟิวเจอร์กันบ้างนะครับฟิวเจอร์ช็อตเยอะจังเลยครับพี่วอน
คือว่านี้เหมือนกับ ล้างบ้านทีเดียวเลยนะ
ทีเดียว
ออเดอร์ขายก็ตกค้างเพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นอยู่แล้วว่ามีออเดอร์ขายเยอะขนาดเนี้ยทางหน้าทีเฟกก็ต้องเป็นฝั่งช็อตถูกไหม
ใช่
เพราะว่าโดยรวมโฟลต่างชาติเขาก็ไปในทางเดียวกัน
ครับ
ใช่ครับ
ก็ส่วนใหญ่มันจะทุ่มมาไม้นึงไปเลย
ครับ
นะครับแล้วก็คือเคลียร์ไปให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นมาว่ากันใหม่เริ่มกันใหม่ถ้าเกิดทิศทางตลาดเริ่มยืนได
้
ก็ไม่น่าจะเห็นภาพช็อตหนักๆอีกแล้ว
ครับหรืออาจจะมีการปิดช็อต covering
ใช
่ cover ตัวของ contract ที่สัญญาช็อตมาบางคนอาจจะทำกำไรใช่ไหมครับเพราะว่าตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยคือถ้าน้องคุณติดตามตั้งแต่เปิดการซื้อขายนะบางตัวลงไม่เยอะ
ครับ
นะครับแต่พอลงมาผมคิดว่าหนึ่งเลยก็อาจจะเป็นธุรกรรมช็อตเซลล์เนี่ยที่มันไม่สามารถขายเปิดได้ใช่ไหมครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะครับแต่พอเปิดมาอย่างบางตัวเฉลี่ยผมคิดว่าลงประมาณสัก 2-3% เนี
่
ยแต่พอเปิดไปได้สัก15นาทีค่อยลงไปเยอะกว่าที่เปิดพอสมควรนะครับอาจจะมีเนี่ยได้เก็งกำไรฝั่งลงมาค่อนข้างเยอะด้วย
ใช่
ครับ
นะช็อตทีเฟก 94,000 นี่เราน่าจะไม่เคยเห็นเลยป่ะเห็นล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยจำไม่ได้
ใช่ครับ
คุณอ้วนนึกออกมั้ย
คือถ้าเกิดว่าเยอะนะที่เคยเห็นจะอยู่ประมาณเนี่ยครับ 5-60,000
สัญญา
ใช่แต่ถ้าเกิด 90,000 นี่ต้องแหมมันเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยครับ
ตกค้างหลายวัน
ตกค้างใช่
แต่ปกติเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยมันอาจจะแปลความว่ามันเป็นแรงขายที่เป็นไคลแม็กซ์ในแต่ละรอบมั้ยคุณอ้วน
ใช่
ถ้าที่คุณอ้วนติดตามทีเฟกมาตลอด
ทุกครั้งจะเป็นแบบนั้นเลยครับพอดึงจังหวะลงมาปุ๊บช็อตใหญ่ๆเนี่ยไม้เดียวแล้ววันถัดไปก็หายไปเลยนิ่งไปเลย
ซึ่งก็จะคล้ายๆกันนะอย่างเวลาบางทีลองเยอะๆ
ครับ
เวลาเราไปมันก็จะเหี่ยวไปเหมือนกันเพราะเวลาเห็นตัว TFED เนาะที่มันวอลุ่มใหญ่ขนาดเนี้ย
ครับ
อีกวันนึงมันจะเริ่มที่จะสงบ
ใช่
เริ่มซาลง
เริ่มซาลงเนาะอาจจะมี cover กลับมาบ้าง
ใช่ครับ
ตามปัจจัยแวดล้อมล่ะถ้าเกิดว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะกลับมาเคลื่อนไหวตามปัจจัยแวดล้อมล่ะ
ครับ
นะครับจากที่เมื่อวานเนี้ยเคลื่อนไหวด้วยปัจจัยเฉพาะตัวของตัวเองก
็
คือออเดอร์ขายที่ตกค้างอยู
่ใช่ครับ
2วันทําการ
ค
ือวันจันทร์กับวันอังคารจากเหตุการณ์อิหร่านกับอิสราเอลที่เกิดขึ้นในวันเสาร
์ใช่ครับ
ครับ
แล้วผมว่ามีหลายกลุ่มนะที่มันเชื่อมโยงกันก็คือเป็นหุ้นกลุ่มบิ๊กแคปเนี่ยแหละนะครับที่ต่างชาติเขามักจะมาเวทนะครับเช่นค้าปลีกค้าปลีกใหญ
่
ใช่ไหมครับตัวของทรานสปอร์ตก็ใหญ่เมื่อวานนี้ก็ลงแรงนะครับแล้วก็มีอีกหลายเซกเตอร์เหมือนกันนะอย่างตัวของไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ตัวของธนาคารพาณิชย์ด้วยนะพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่เวลาต่างชาติเขามีเอาท์ฟลูออกไปเนี่ยก็จะโดนกระทบเยอะหน่อยนะครับเพราะเป็นกลุ่มแคปใหญ่นะครับแต่ก็เป็นมีหลายตัวที่น่าสะสมนะเดี๋ยวเรามาแชร์กันแล้วกันว่าตัวไหนที่ลงมาแรงเกินไปนะครับแล้วลงมาเหมือนไม่มีแรงซื้อเลยเนี่ยพวกหลักๆก็คือต่างชาติขายเยอะนะครับรายย่อยในประเทศก็อาจจะซื้ออาจจะชะลอดูรอดูก่อนนะครับยังไม่รีบบูลลิชซื้อสวนกลับไปในทันที
คร
ับนะเดี๋ยวเรามาลองฟังพี่อั้นกันว่ามีตัวไหนน่าสนใจในช่วงของท้ายรายการแล้วกันนะครับ
ครับ
ครับผม
โอเค
อ่ะคนมาละ 1,600-1,700
ครับผม
นะครับค่อนข้างเร็วนะอ่ะโปรแกรมเทรดว่าคุณอ้วนคุณพี่แอนทักมาว่าอะไรพี่อั้นมาเจ็บหน่อยค่า
คืออะไร
อ่ะอั้นมองไม่ค่อยเห็นคุณไม่เขาเขียนว่าอะไรนะมาเจ็บหน่อย
ค่ามาเจอคร
ับ มาเจอมาเจอโอเคมาเจอหน่อยค่าขวัญเสียแล้วค่ะไม่ต้องขวัญเสียไหมคุณแอนวันนี้มันเป็นเรื่องของออเดอร์ขายที่มันตกค้างอ่ะเรื่องของ
การสมดุลนะ
เหตุการณ์สงครามมันเป็นอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้พอมันเกิดขึ้นมาแน่นอนทั่วโลกเขาก็ต้องลดเวทในหุ้นเนอะมาถึงเงินสดมากขึ้นเพื่อที่จะพักรอดูสถานการณ
์
เพราะฉะนั้นถ้าผ่านไปสักระยะหนึ่งเนื้ออันว่าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยถ้าไม่ได้มีการยิงโต้ตอบกันเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่นี่ต้องภาวนานะต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะเวลาฝรั่งเขาทำนี่เขาเรียกอะไรนะ
figure cross
figure cross นะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ
ใช่ครับ
นะแต่มันอันนี้มันขึ้นอยู่กับเรา adjust ความเสี่ยงเนอะเพราะท่านก็ตอบแทนไม่ได้นะว่าอิสราเอลเขาจะสวนกลับไหมนะในเสาร์อาทิตย์นี
้
เพราะฉะนั้นก็มันขึ้นอยู่กับเราถือหุ้นมากถือหุ้นน้อยถ้าเราถือหุ้นไม่เยอะอย่างเงี้ยเช่น 50% หรือต่ำกว่าเราก็อาจจะรอดูแบบไม่ได้หวั่นไหวมากนักว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ใดๆเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังมีเงินสดแต่สมมุติถ้าเราถือหุ้น 80-90% ที่เมื่อวานนี้แนะนำว่าให้ลดพอร์ตไปก่อนเพราะจะถือหุ้นเต็มอิ่มขนาดนั้นน่ะแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ใดๆมันจะเสียเปรียบเพราะมันจะช่วงชิงจังหวะปรับพอร์ตลำบากเพราะตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราถือหุ้นจะเท่าไหร่
ใช่ครับ
นะครับเพนก็ยังแนะนำเหมือนเดิมว่าถือหุ้นในสัดส่วนสูง 80-90% ก็ต้องลดอยู่ดีนะเราค่อยไปหาจังหวะใหม่ในวันจันทร์แล้วล่ะเพราะเสาร์อาทิตย์ เราไม่อยากจะคาดเดาอะไร
ใช่
นะครับถ้าท่านถือหุ้นน้อยละ 30% 20% 40% เงี้ยก็ไม่เป็นไรก็รอไปนะครับรอไปรอเบ็ดไปได้เลย
ครับ
ใช่ครับ
โอเคเมื่อวานนี้ต่างชาติโปรแกรมเทรดขายเยอะ
ขายเยอะ
ใช่
ขายเยอะ
ก็คงตั้งออเดอร์ไว้นะนะ
ครับ
แล้วก็แมชกันไปนะฮะส่วนตัว outstanding เนี่ยตั้งแต่ที่เรามอนิเตอร์มานะครับหน้าหุ้นตารางแรกเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยน
เหมือนเดิม
เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามีตัวของชาร์ตที่น้องไบร์ททำมาแล้วก็ผมว่าเริ่มดูน่าสนใจมากขึ้นนะในจังหวะตลาดแบบนี
้ครับ
นะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยเราเห็นว่าโดนช็อตอย่างที่คุณแม็กบอกทุ่มเลยระหว่างวัน
ใช่
แต่บางตัวเนี่ยเขาซื้อคืนกลับมา
ใช่
มากกว่าที่ช็อต
อันนี้น่าสนใจนะคุณอ้วนพอเรามาทำตัวเลขที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยให้นักทุนเห็นเนี่ยและตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเราใช้ราคาเฉลี่ยนะ
ราคาเฉลี่ย
เราไม่ได้ใช้ราคา crossing ในการทำละเพราะว่าเห็นด้วยกับที่มีพี่ท่านหนึ่งแนะนำมาว่าให้ใช้ราคา average ทำมันจะสะท้อนได้ดียิ่งขึ้นนะเราก็ขอบคุณมากเราก็ใช้ราคาเฉลี่ยแล้วนะในการทำประเมินแบบคร่าวๆว่าแต่ละวันช็อตเท่าไหร่ cover ช็อตเท่าไหร
่
นะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ท่านนั้นนะพี่ท่านนั้นชื่ออะไรนะจำได้ไหม
จำไม่ได้
จำได้ไหมคุณแม็ก
จำชื่อไม่ได้นะครับขอแสดงตัวนิดนึงนะ
ขอแสดงตัวหน่อยได้ไหมครับขอบพระคุณมากเนอะที่แนะนำเราว่าใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งเราก็เห็นด้วยนะซึ่งเมื่อวานทำตัวเลขออกมาเอ้ยน่าสนใจคุณอ้วน
ยังไงพี่อัน
เมื่อวานได้เห็นได้ชัดเลยฮะว่าระหว่างวันเนี่ยการที่ตลาดหุ้นไทยลงแรงเนี่ยมันเกิดจากแรงช็อตผสมฮะ
ครับ
เมื่อวานนี้แรงช็อตทั้งหมดในกระดานเนี่ยเกือบหมื่นล้านบาทคุณพี่ 9,900 ล้านบาท
จัดหนักมาก
คุณพี
่แต่ที่ผมทึ่งอีกนะวันเดียวครับกลับมาเลย 8,181 ล้าน
ใช่คือช็อตทั้งวันเนี่ย 9,900 แต่ซื้อคืนระหว่างวัน 8,100 คุณพี่อันนี้คือเห็นได้ชัดเป็นการทำเทรดดิ้งเซลล์นะ
ใช่
เพราะว่าอันเชื่อว่าต่างชาติโดยรวมคงรู้แหละว่าทั้งออเดอร์ขายหุ้นที่ตัวเองมีอยู่ในมือเนอะที่ตกค้างที่เราต้องลดเวทจากเหตุการณ์ geopolitical risk เนี่ยมันเท่าไหร
่
เพราะฉะนั้นไหนๆฉันจะขายหุ้นในมือแล้วฉันช็อตผสมลงมาเลยเพื่อที่จะทำให้หุ้นที่ตัวเองขายขาดทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้ขาดทุนเยอะเพราะว่าเรามีกำไรจากช็อตมาผสมไงอันเมื่อวานเนี่ยพอไปดูตัวเลขช็อตเซลล์ที่ตลาดรายงานแล้วเรามา adjust หักออกมาว่า cover เท่าไหร่ระหว่างวันเนี่ยคุณพระถ้าการเนี้ยไม่ได้ขายจริงคือมีการขายแล้วซื้อคืนสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย11,000ซื้อกับ81ก็ประมาณ 80% นะ
ใช่ครับ
80% คือเล่นรอบระหว่างวันนะคุณคุณอ้วน
ดุดันมาก
ดุดันมาก
ถ้าไม่ทำตัวเลขนี้ไม่เห็นนะ
ใช่
ว่าโอ้โหเล่นเงินแบบวันเดียวนะฮะแล้วมันจะมีจังหวะนึงที่เมื่อวานผมก็ดูดัชนีแล้วผมก็เอ๊ะเมื่อไหร่จะฟื้นสักทีฟื้นได้ทีแล้วจะมีช่วงนึงพี่อันประมาณใกล้ๆ4โมงนะ
ครับ
ลบ31จุดเหลือลบ25จุดผมว่าเป็นจังหวะของการเร่งซ
ื
้อคืนเหมือนกันนะ
ใน
วันเนี่ย
อันมองอย่างนี้คุณอ้วนอันว่าการที่ต่างชาติเขาใช้เครื่องมือได้หลากหลายกว่าเรานะคุณแม
่ใช่ครับ
คืออย่างเราเป็นนักทุนบุคคลบางทีเราอาจจะแบบว่าอ่ะฉันซื้อกับขายเท่านั้นเป็นลักษณะเหมือนกับลองโอลี่พอร์ต
ใช่ครับ
ถูกไหมเวลาฉันไม่อยากลงทุนเยอะฉันก็ขายไปแต่ฉันไม่ได้เล่นทางลงผสมไงถูกไหมอันนี้เป็นเนเจอร์ของนักทุนบุคคลนะนะฮะแต่ว่าเนื่องจากนักทุนสถาบันต่างชาติเนี่ยเขามีเครื่องมือเยอะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยมันชัดเลยว่าการที่เขาจะโหลดหุ้นมาแรงก่อนหน้าติดต่อกันหมื่นกว่าล้าน3วันถูกไหมแล้วเขามาเบรกนิดนึงสงกรานต์แต่พอมันมีเหตุการณ์เสาร์อาทิตย
์
เรื่องอิหร่านเนี่ยประจันอังคารเนี่ยเขาต้องคิดว่าเขาต้องลดแต่มันปิดวันพุธเขาต้องลดเขาก็เลยพยายามที่จะเฮดจิ้งความเสี่ยงตัวเองหรือว่าหากำไรส่วนต่างกลับคืนมาจากการเล่นลงมาก็คือได้กับขายหุ้น
ขายหุ้นไปด้วย
ช็อตเล่นกับช็อตเล่นกินระหว่างวันทีเฟกก
็
ขายลงมาเพื่อที่จะทำกำไรทางลงเนอะถ้าเน็ตๆแล้วเนี่ยการที่เขามีเครื่องมือหลายอย่างเนี่ยคุณอ้วนเขาก็อาจจะไม่ได้ขาดทุนเนี่ยหนักจากหุ้นที่ซื้อไปแล้วก่อนหน้า
เห็นด้วย
แล้วเขาได้เครื่องมือที่จะมาทำกำไรบางส่วนในช่วงที่ตลาดลง
ใช่
ถูกไหมฮะ
แล้วพวกนี้มันมีอัตราทดเนี่ยขยับลง 1% เนี่ยเท่ากับ 10% เลยนะ
ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อวานได้เห็นได้ชัดเลยว่าต่างชาติรายงานขาย 6,000
ครับ
ช็อตเซลล์ 9,900
ครับ
ทีเฟก เป็นช็อต 90,000 สัญญาเนี่ยมันถ้าดูลองพิจารณาดูดีๆจะเห็นได้ว่ามันมีเหตุและผลของมันนะไม่ใช่เมื่อวานนี้อยู่ดีต่างชาติเกลียดตลาดหุ้นไทยขึ้นมา
ครับ
ไม่ใช่ใช่ไหมคุณแม่
ไม่ใช่ครับเห็นอย่างนี้ก็ชัดเลยครับยันว่าจริงๆแล้วปิดระหว่างวันไปเยอะมาก
ใช่
แล้วมีหลายตัวเนี่ยนะครับถ้าดูตารางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็คอลัมน์ที่เขียนว่าส่วนที่ cover เกินยอดช็อต
ครับอันนี้น่าสนใจ
cover เกินยอดช็อตแปลว่าอะไรแปลว่าเขาช็อตมาใช่ไหมครับแต่ว่า cover ช็อตคือการเหมือนปิดช็อตแล้วก็เปิดหรือว่าการเปิดลองเนี่ยนะครับหักลบกันไปกลายเป็นว่าเป็นบวกด้วยซ้ำนะ
ใช่
ซื้อคืนกลับมาเยอะกว่า
ใช่ซื้อคืนกลับมามากกว่าที่ช็อต
นะครับอันนี้คือตลาดที่ขายไปเมื่อวาน
ใช่ก็คือถ้าดูเป็น accounting เนี่ยตัวที่อยู่ในวงเล็บเนี่ย
ครับ
ก็คือจริงๆแล้วยอดช็อตมันเป็นลบใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยลบๆเป็นบวกนะนะครับ
ใช่ครับ
ถ้ากับตัวที่ซื้อมากกว่าช็อตจะมี AOT
ใช่ครับ
ก็คือเหมือนช็อตลงมาให้คนแพนิคแต่จริงแล้วแอบเก็บกลับคืน
ใช่
พูดอย่างนี้ได้ไหม
เป็น position
เป็น position แล้วก็ซื้อคืนในกระดาน
ใช่ครับ
มากกว่าที่ขายเมื่อวาน
ใช่ครับ
มีอะไรบ้างคุณอ้วน
AOT BBL AWC TTB บ้านปู
BTS
นะครับแล้วไล่ลงมาเรื่อยๆ BJC ก็มีเหมือนกันนะครับช็อตไป
ก็คือช็อตระหว่างวัน
จริงๆไม่เยอะนะ18ล้าน
แต่แอบมาซื้อกลับ43ล้าน ถ้ากับเมื่อวานนี้เป็น JC เป็นเน็ตซื้อ25ล้านอันเข้าใจถูกไหมคุณอ้วน
ถูกครับ
AOT กับ BBL น่าสนใจเพราะว่าถ้ากับเมื่อวานนี้เป็นสถานะฝั่งซื้อนะ500ล้านกับ400ล้าน
ใช่ครับเห็นภาพ
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะมองว่าตลาดรีบาวหรือตลาดเริ่มทรงแล้วกันแต่ตัวไหนที่มันจะฟื้นได้เร็วก็อาจจะเป็นสัก2ตัวแรกในกระดานนี้ได้มั้ยในตารางนี้ได้มั้ยคุณแม
่ผมว่ามีลุ้นนะครับพี่อัน
ใช่
นะเพราะเหมือนต่างชาติก็น่าจะมีส่วนเยอะอยู่นะนะครับกับธุรกรรมช็อตเซลล์เนี่ยหรือว่าการ cover ช็อต
น
ะครับกราฟเนี่ยแข็งนะ AOT ก็มีแรงซื้อที่แนวรับ
ครับ
หรือแม้แต่ AWC เบอร์3นะก็แข็งอยู่เหมือนกันนะลงมามีแรงซื้อนะครับBJC เนี่ยจะว่าไประหว่างวันเนี่ยลงไป 24.3 ก็มาปิด 24.6 ได
้
นะฮะ
ครับ
ตารางนี้ดีตารางนี้ด
ีตารางนี้ดีนะถ้าขอบคุณคุณไบรท์นะ
ใช่ครับ
คุณไบรท์สุดหล่อของเรานะ
ห
นุ่มเกาหลีของเรานะที่พยายามจะแยกย่อยข้อมูลให้ทุกท่านเห็นได้ชัดมากขึ้น
ใช่ครับ
นะครับอ่ะใครฟังหยวนต้าแล้วเช้านี้แล้วรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ก็มีที่มาที่ไปนะมันมีที่มาที่ไป
ครับ
นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของออเดอร์ตกค้างนะครับฟังแล้วสบายใจขึ้นก็ขอเลขหนึ่งเข้ามา
ครับผม
นะครับเดี๋ยวถ้าฟังแล้วฉันรู้สึกว่าฉันกลัวกว่าเดิมก็เลขเก้าเข้ามาได
้ครับ
ยังให้ทางเลือก
ใช่แต่ถ้าใครฟังรู้สึกว่าคุณไบรท์ขยันมากทำข้อมูลมาให้เรา3คนทุกเช้าเนี่ยก็หัวใจเข้ามา
ครับ
หัวใจเข้ามา
ให้น้องไบรท
์ให้น้องไบรท์หน่อยครับหัวใจเข้ามาหน่อย
ครับผม
ครับ
เพราะการทำข้อมูลเราเนี่ยมันใช้เวลานะ
ใช้เวลาม
ันใช้เวลานะแต่เราก็อยากจะให้ทุกท่านเห็นถึงความตั้งใจของยูนต้าเนาะที่เรามีข้อมูลอะไรที่ตลาดเปิดเผยเพิ่มเนี่ยเราก็จะมาคิดต่อยอดให้ท่านเพื่อที่จะทำให้การเทรดของท่านทำได้ดีขึ้นละกัน
ครับ
นะครับ
ใช่ครับ
ใช่แต่ที่สำคัญเนี่ยถ้าเทรดได้ดีขึ้นแล้วจากข้อมูลของเราเนี่ยก็อยากจะให้มาสนับสนุนด้วยการเทรดที่ยูนต้านะนะครับ
ใช
่โอเค
ครับ
ครับโอเค
นี่แค่พูดถึงเรื่องเมื่อวานนะ
ใช่แต่เมื่อเห็นชัดเลยเนี่ยช็อต 9,900 ซื้อกับ 8,100 ก็แสดงว่ามันเป็นการทำเทรดดิ้งเซลล์นั่นแหละระหว่างวัน
ใช่
ครับเนี่ยผมว่านี่ดีนะเพราะว่าถ้าเราไปดูหน้าถัดไปครับพี่อันพี่วันก่อนมีตารางเนี่ยเราจะตกใจไหมดูยอด SBL 9,962 ล้าน
ใช่คือเมื่อก่อนเขาไม่ต้องรายงาน cover ไง
ใช่ไงใช่ครับ
เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ช็อตนี้ cover กลับแล้วเท่าไหร่
ใช่
ใช่
นักลงทุนเห็นแค่นี้คงจะแพนิคนะก็เนี่ยเกือบหมื่นล้าน SBL เข้ามาเมื่อวานนี
้
นะครับแต่ปิดไปเกือบหมดปิดไป 81-82%
ใช่
นะฮะ
อันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นได้ชัดมากขึ้นนะว่าพฤติกรรมการลงทุนต่างชาติทุกวันนี้เขาลงทุนยังไงถูกไหมเขาไม่ใช่เป็นสไตล์แบบหวานเย็นสวยๆลองโอลี่ซื้อถือยาวๆนะทุกคนก็ชุกจริงจังหวะพร้อมที่จะกินคนอื่นตลอดนะถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
รายย่อยก็อยากจะกินต่างชาติต่างชาติก็อยากจะกินรายย่อยกองทุนก็อยากจะกินรายย่อยอยากกินต่างชาติทุกคนมันก็กินกันเองกินกันไปกินกันมาเนอะมันเป็นตลาดที่ทุกคนก็อยากได้กำไรอ่ะ
คร
ับ นะครับโอเคแล้วหน้านี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรละ
อีกหน่อยก็สื่อความ
แต่เพราะหน้ามีจุดสังเกตนิดนึงนะครับหน้าเนี่ยถ้าเรามาดูนะยอดที่ติด SBL อ่
ะ
เมื่อวานนี้ NVDR เกือบหมดนะครับ
ใช่
ใช่
ขีด R เกือบหมดเลย
ใช่ก็อันนี้แหละเป็นเกณฑ์เป็นเรื่องที่เหมือนกับเราไป เปิดช่องเนอะเพิ่มเติมที่ให้หุ้น NVDR มันช็อตได
้ครับ
คือจริงถ้าเราปิดช่องเนี้ยหุ้น NVDR ช็อตไม่ได้นะต่างชาติก็จะไม่สามารถทำธุรกรรมแบบช็อตเซลล์หนักๆแล้วซื้อคืนระหว่างวันได้
ใช่ครับ
ถูกไหมฮะเพราะว่าหุ้นที่เราเปิดเกณฑ์เพิ่มเนอะเมื่อน่าจะพักหนึ่งแล้วนานแล้วแหละให้ช็อต NVDR ได้เนี่ยมันก็จะทำให้การทำธุรกรรมของต่างชาติเนี่ยที่เล่นทางลงมาจะทำกลยุทธ์ได้ง่ายขึ้นแต่อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของเขานะอันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ถูกต้องหรืออะไรมันก็แต่ว่าเราเป็นนักลงทุนเราก็ลองมาติดตามดูนะถ้ารู้สึกว่าช็อตเกินมากเกินไปเรามาหาซื้อจังหวะดีดกลับมันก็จะได้กำไรเวลา cover short เนอะ
ใช่
นะคือข้อดีคือในตลาดหลักทรัพย์เขาเปิดเผยข้อมูลฝั่ง cover ละเราก็จะสามารถมาดูรายละเอียดได้มากขึ้นละกันนะครับ
ที
่ทุกคนมีเสร็จเล่นขึ้นและลงนะฮะเราก็ไม่ได้บอกว่า NVIDIA เนี่ยช็อตได้ดีหรือไม่ดีเนาะอันนี้อันคิดว่ากติกาที่มันโอเคมากขึ้นตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่ดูดีขึ้นละกันนะเราก็ต้องปรับตัวละกัน
ใช่
นะครับ
ครับ
ใช่
จากคุณแม็กก็เข้าใจสังเกตนะ
ตาไว
เห็นไหมคือเป็นอาทั้งนั้นเลยอ่ะ
ใช่ครับ
เนาะเมื่อวานนักทุนรายบุคคลเนี่ยหาตัวช็อตนี่ก็แบบไม่รู้จะช็อตตัวไหนเปิดลงมาหมดละกว่าจะยืมหุ้นกันกว่าจะอะไรกันเนาะนะครับแต่นี่เขาแบบโอ้โหในตะกร้าปุ๊บขายลดความเสี่ยงไปก่อนช็อตมาอีกหน่อยเผื่อได้ส่วนต่างนิดนึง
แล้วก็ช็อตทีเฟก
ซ์
เผื่อได้กำไรระหว่างวันเอาไปโป
ร
ขาดทุน
ไปโปรขาดทุน
จากหุ้นที่ซื้อไปแล้วก่อนหน้าถ้าเน้นๆ
เ
ราก็อาจจะกำไรหรืออาจจะขาดทุนน้อย
นิด
หน่อยก็ตอบไม่ได้เนาะแล้วก็ตอบไม่ได้แต่เขาคงเป็นกลยุทธ์ของเขาแหละเ
ร
ื่องอันนี้เป็นเรื่องปกติเราก็อาจจะต้องพยายามพัฒนากลยุทธ์ของเราเนาะว่าให้เราต้องใช้หลายๆเครื่องมือมาผสมผสานกันเหมือนกัน
ครับ
ถูกไหมฮะ
ครับผม
โอเคไปต่อ NVDR
NVDR ก็ผมว่าไม่ค่อยมี
ไม่ค่อยมีอะไร
ไม่ค่อยมีอะไร
โอเคข้ามไปเลยได้เลย
โอเคครับงั้นเดี๋ยวไปทีละประเทศนะต่างประเทศเอาประเทศที่ความสำคัญน้อยหน่อยแล้วกันนะภูมิภาคที่สำคัญน้อยก่อน
คืออะไรฮะ
คือยุโรป
ไทยเหรอ
ไทยเราสำคัญที่สุดครับเพราะว่าไทยเราตอนนี้เราจะส่งตัวได้แล้วใช่ไหมวันน
ี้ใช่
นะครับยุโรปก่อนแล้วกันยุโรปเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวทรงตัวนะครับสต็อก50ก็ถือว่าแฟลตไปเลยแต่ว่ามีหลายประเทศข้างในยุโรปที่เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีเช่น UK เมื่อวานนี้บวกมา 0.35% ฝรั่งเศสบวกมา 0.6% นะครับหลักๆก็จะเป็นการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนั่นแหละที่ออกมาอินไลน์เกือบหมดนะครับถ้าไปดู CPI ของในฝั่งของยูโรโซนเนี่ยอินไลน์เป๊ะเลยมันออนมันเยียร์ออนเยียร
์
ทั้งคอแล้วก็ตัวของเฮดไลน์นะครับอินไลน์เป๊ะตลาดคาดแม่นนะครับตอนนี้ตัวของ CPI ที่เป็นเฮดไลน์เนี่ย 2.4% เท่านั้นเองในฝั่งของยูโรโซนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นนักเศรษฐศาสตร์หลายคนออกมาคอมเมนต์นะครับว่ายูโรโซนการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยอาจจะไม่ต้องรอเฟดละนะครับผมคิดว่ารอไม่ไหวด้วยแหละนะครับเงินเฟ้อก็ลงมาแค่ 2% กว่านะครับถือว่าต่ำกว่าเฟดเยอะพอสมควรเพราะเฟดเนี่ยตอนนี้ยืนที่ 3.5 อยู่เลยนะครับยูโรโซน 2.4 แล้วในส่วนของ UK เมื่อวานนี้ออกมาอยู่ที่
3.2%
3.2 นะครับมันอินไลน์กับที่ตลาดค่าแต่เยนเดียจะสูงกว่าตลาดค่าเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแต่ถือว่าเป็นภาพที่ผมว่าโอเคนะในภาพของเงินเฟ้อนะครับในฝั่งของยูโรโซนอ่ะอันนี้ก็คือยูโรเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวผสมผสานแต่โดยรวมก็มีหลายประเทศที่เคลื่อนไหวได้เชิงบวกได
้
นะครับมาที่เอเชียก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปสหรัฐทีเดียวนะครับเอเชียเมื่อวานนี้หลักๆเลยเนี่ยผมว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างผสมผสานแล้วเช้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นได้เด่นเลยวันนี
้รีบาวบ้าง
รีบาวเปอร์เซ็นต์กว่าตอนที่ผมดูตอนนี้ที่เหลือประมาณเท่าไหร่เลย
ตอนนี้ 1.5%
ตอนนี้ 1.5 ยังเด่นอยู
่ก็คือลงมาชดเชยที่เมื่อวานนี้ลงเม
ื่อ
วานนี้ลงไป 0.9
ใช่ครับแล้วก็ในฝั่งของนิเคอิปร
ับ
ตัวลงสวนนะครับสิ่งที่อยากจะมาแชร์ก็คือในฝั่งของชิปเมเกอร์นะครับชิปเมเกอร์เมื่อวานนี้ผมเชื่อมโยงไปที่หุ้นสหรัฐด้วยเลยนะครับคือตัวของ Nvidia ปรับตัวลงมา 4% นะครับ AMD ลงมา 5.8% Super Micro ลงมา 2% คร
ับ
ชิปเมเกอร์เนี่ยโดนหนักนะครับแล้วอันนี้อาจจะเวทที่ sentiment ของ
Nasdaq
Nasdaq นะครับแล้วก็ Nasdaq เชื่อมโยงมาไทยนะอิเล็กทรอนิกส์อาจจะโดนต่อ
ใช
่นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวของ ASML ล่าสุดเมื่อวานนี้อันนี้ในฝั่งยุโรปนะชิปเมเกอร์ในยุโรป ASML นะครับออกมาบอกว่าออเดอร์เนี่ยเขาใช้คำว่า tumble เลยนะ
ชะลอ
tumble แปลว่าร่วงเลยครับในฝั่งของควอเตอร์1
ครับ
เพราะว่าดีมานด์มี2ปัจจัยหลัก1คือดีมานด์จากของโลก
คร
ับนะครับ2คือการทะเลาะกันระหว่างจีนกับสหรัฐมาทำให้เขา import นะครับแล้วก็การผลิตอะไรเนี่ยมาทำได้ยากขึ้นนะครับแล้วส่วนสุดท้ายอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ตลาดรอติดตามอยู่คือที่ TSMC จะรายงานผลประกอบการวันนี
้
รวมถึงตัวของโตเกียวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับก็จะเป็น2ตัวใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย
ครับ
ถ้าออกมาไม่ดีนะพี่อันผมว่าก
ลุ่มเทคโดนอีก
กลุ่มเทคโดนอีก
นะถ้ากลุ่มเทคโดนก็หมายความว่ากลุ่มแวลูจะดี
หวังว่านะ
แอสโซนึงได้มั้ย
ควรจะเป็นอย่างนั้น
ควรจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าตอนเทคขึ้นอีแวลูนี่ก็ลงนะถ้าตอนเทคลงเงินอาจจะมองแวลูมากขึ้นซึ่งแวลูเพลย์ส่วนใหญ่ก็เป็นทุนไทยหุ้นฟิลิปปินส
์
หุ้นอินโดถูกมั้ยกลุ่มทิปเนี่ยเป็นลักษณะของแวลูเพลย์หรือว่าแวลูในเชิงของกลุ่มเทคที่ไม่แพงก็คือเกาหลีกับจีนถูกมั้ยก็ต้องติดตาม
ใช่คร
ับก็กลายเป็นว่าตอนนี้คุณแม็กหลังจาก ASML ที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของยูโรออกมาบอกว่าดีมานด์มันไม่ดี
ครับ
ถูกมั้ยคนลดการสั่งเครื่องกลายว่าหุ้นกลุ่มเทคตอนนี้มันการเล่นของนักทุนทั่วโลกน่าจะกลับข้าง
ค
ือก่อนหน้าเนี่ยคนอาจจะซื้อเพื่อเก็งงบว่าจะออกมาดี
ครับ
ตอนนี้อาจจะเป็นลักษณะว่าคนอาจจะขายเพื่อรองบว่าจะออกมาไม่ดีแล้วค่อยรอซื้อคืน
ใช่คร
ับตลาดมันก็เลยเล่นกลับด้าน
ใช่ครับ
อนุมานอย่างนี้ได้มั้ยคุณแม่
ผมว่าได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะช็อตลงมาด้วยซ้ำนะเพราะว่า valuation อยู่ระดับสูงแล้วความคาดหวังในงบการรายงานผลประกอบการเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วเราก็เห็นได้ชัดเห็นมาบ่อยแล้วด้วยนะครับต่อให้หุ้นใหญ่ขนาดไหนก็ตามบิ๊กแคปใหญ่แค่ไหนพอผลประกอบการออกมาผิดที่ตลาดหวังไว้เนี่ยก็โดนทำโทษหนักนะ
ใช่
นะครับ
คุณดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นสินี่ลงมาเกือบ 5,000 จุดแล้วนะตั้งแต่ประมาณแถวๆ 41,000 42,000 อ่ะคุณอ้วน
ใช่ครับใช่ 41,000
ใช่ไหม
ตอนนี้เหลือ 38,000 ครับผม
ครับอ
ันนี้ year to date น่าจะสแควร์หรือยังนะคุณอ้วน
year to date
ที่รับปิดเท่าไหร่คุณอ้วน
ใกล้เคียงครับ
ใกล้เคียงเนาะ
ใช่ครับ
เนาะเพราะฉะนั้นตลาดมันเป็นตลาดที
่โอ
้ยังบวกอยู่เท่าไหร่13เซนเออแต่ตลาดแต่ก็เป็นตลาดที่ช่วงจริงจังหวะมากนะ
แต่ผมว่าเดี๋ยวรวมอีกสักเนี่ยวัน2วันนี้ก็
อาจจะค่อยๆลดลงเนาะจาก double digitใช่ไหมครับ
ใช่ครับแต่ตลาดที่ขึ้นมาเยอะแล้วก็PE สูงๆเนี่ยเริ่มโดนแล้ว
เป็นเป้าถูกขายเนาะ
เริ่มโดนแล้วฮะเพราะว่าผมคิดว่าอย่าง ASML เนี่ยจริงๆ bottom line เขาดีกว่าคาดนะแต่พอยอดขายแย่กว่าคาดซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ทามมิ่งกลุ่มเทคดีๆเนี่ยตลาดก็ตีบวกกันนะแต่นี้แบบเหมือนเริ่มที่จะเสพข่าวลบและกังวลข่าวลบมากขึ้นละ
คือส่วนหนึ่งอาจจะเพราะพอมันมีเรื่องสงครามเข้ามาคนก็คิดว่าดอกเบี้ยจะลดช้าไปอีกเนาะสตอรี่ของกลุ่มเทคที
่
ก่อนหน้าเก่งกันมาว่าถ้าเงินเฟ้อลงดอกเบี้ยเริ่มลดเศรษฐกิจจะไม่ hard landing ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นตอนนี้มันก็เลยเหมือนเปลี่ยนอ
่
ะเปล
ี่
ยนหมดละเพราะฉะนั้นก็กลายว่าคนก็จะ wait and see หรือถ้ามีกำไรเขาก็อาจจะงั้นจะขายก่อนจะขายก่อนที่จะไม่มีกำไรเหลือ
ใช่
อย่างนี้ได้มั้ยคุณแม็ก
ผมคิดว่าอย่างนั้นเลยครับพี่อันแล้วถ้าจำไปได้นะเราเตือนตั้งแต่ตรง CPI รายงานมาแล
้
วนะครับว่าควร take profit ถ้าใครมีกองทุนในหุ้นกลุ่มเทคอเมริกาอยู
่ใช่
นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้มีข้อมูลมาแชร์เพิ่มเติมซึ่งผมมองเป็นแบร์กับกลุ่มเทคเพิ่มนะครับอ่ะก็คือเราไปงัดเงินเฟ้อมาครับพี่อันพี่ว
อนอ่าน
ะครับอันนี้ไปทำการบ้านมาให้จ่อลึกเลยว่าผมฟันธงเลยนะ
ฟันธงว่า
เดือนมีเมย์กับจูนเนี่ยเดือน5กับเดือน6 CPI จะไม่ลงนะครับ CPI มีโอกาสเด้งขึ้นด้วยทำไ
ม
นะครับมาเรามาดู CPI สหรัฐกันสักเล็กน้อยนะครับส่วนหลักๆเลยเนี่ยเชลเตอร์เราไม่พูดถึงแล้วกันเชลเตอร์นี่มันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทิศทางมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ามันลงยากนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงนะผมก็เลยไฮไลท์มาสักประมาณ3อันที่เราอยากพูดถึงกันวันนี
้
คือมีข่าวดีในข่าวร้ายนะครับพลังงาน energy เนี่ยหมวดเนี้ยถ้าจำกันได้นะมันอยู่สักประมาณ 8% ในช่วงปีที่เกิดโควิดตอนนี้ลดลงมาเหลือ 6.7% ซึ่งเหมือนจะดีนะครับแต่เราไปดูไส้ในเพิ่มเติมอ่ะ motor fuel คืออะไรก็คือน้ำมันที่เราเติมกันนี่แหละ
น
้ำมัน WTI นี่แหละนะครับอันที่2คือค่าไฟนะครับอ่ะผมก็หยิบชาร์ตมา2ชาร์ตชาร์ตแรกเราดูที่ราคาน้ำมันก่อนนะครับWTI ถ้าดูเป็นเดือนชนเดือนนะคือหมายถึงปีชนปีนะครับใน April May June เนี่ยจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าฐานน้ำมันราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับลงในช่วงของเดือนเมษายนปีที่แล้วเดี๋ยวเราลองดูนะนะครับว่า base effect เนี่ยมันจะหายไปแล้วที่เรา enjoy มาสักช่วงประมาณสักครึ่งปีได้
ประมาณนี
้ครับ
ประมาณ
นี้
มันย่อลงมาแรง เห็นไหมครับอันนี้คือเดือนเมษานะแล้วมันก็ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำไปเดือนมีพฤษภาแล้วก็มิถุ
น
าครับจนกว่าจะเร่งตัวขึ้นอีกทีเนี่ยผมว่าก็คือกรกฎาเลยเพราะฉะนั้นกรกฎาเนี่ยมีลุ้นCPI ย่อลงอีกรอบ
เฟิร์สจะชะลอ
ใช่ครับอันนี้คือประเด็นแรกนะผมคิดว่าตรงเนี้ยอยู่ในระดับต่ำซึ่งเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูฝั่งขวาสุดเลยเนี่ยนะครับมันสูงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับตรงนั้นเฉลี่ยน่าจะประมาณสัก70เหรียญได้ไหมครับพี่อ้วน
ตรงนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับประมาณนะบวกลบ
ประมาณ
70เหรียญตอนนี้เราอยู่ที่82เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันแค่ตัวของเมื่อกี้ถ้าย้อนกลับไปมอเตอร์ฟิวก็ควรจะขึ้นมาสักประมาณ 10% ละ
เบสเอฟเฟกต์เนาะ
เบสเอฟเฟกต์ 10% เราไปคูณเวทเขาอยู่ที่ 3.4%
ครับ
นะครับแค่ส่วนนี้นะก็คือสักประมาณ 0.34% ละของ CPI นะครับต่อไปตัวของค่าไฟ
ค่า
อิเล็กทริกน้ำหนักก็ไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยกว่ากันเยอะนะครับอยู่แค่ 2.4 อยู่ที่ 2.4%
คร
ับ แล้วมาดูค่าไฟเดี๋ยวผมว่าดูตารางเนี่ยชัดเลยค่าไฟอันนี้เป็นเยียร์ออนเยียร์ชนกัน
นี่ค่าไฟที่อเมริกาเหรอ
ใช่ค่าไฟที่อเมริกาครับย่านเมื่อกี้ที่เราเปรียบเทียบกันดูว่า CPI electric มันจะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเราไปดูปีที่แล้วครับมีนาคมกับเมษายนนะมีนาเมษาพฤษภาสูตร 0.165 นะครับดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์อาวนะครับแล้วดูตอนนี้ครับต้นปี2024เนี่ย 0.173 0.174 เห็นไหมครับแล้วมันก็ทรงมาเรื่อยนะครับราคาก๊าซธรรมชาติถ้ายังขึ้นอยู่ผมคิดว่าตรงนี้ลงยากนะครับคือถ้าเรามาหารกัน 0.714 ไปหารกับ 0.615 เนี่ยนะมันก็เกิน 5%
165
165นะครับก็ประมาณ 5% บวกลบเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เวทตรงของ CPI ทำให้จะไม่ให้แบบลงจากปัจจุบันได
้
นะครับใน3เดือนนี้นะผมคิดว่า April May June เนี่ย
ครับ
จะยังทรงตัวระดับสูงอยู่นะครับไปลุ้นอีกทีจุลายอ่ะย้อนกลับมาว่าผลกระทบเป็นยังไงผมคิดว่ายังโอกาสลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะตามที่ตลาดมองไว้จริง
ๆ
นะครับมีโอกาสที่จะเลื่อนไปเดือนกันยายน
กันยายน
ใช่ครับเพราะการรายงานเงินเฟ้อมันจะแหลก1เดือน
ครับ
ใช่มั้ยครับมีนารายงานเมษารายงานพฤษภา
แหลก1กับรอบการประชุม
ใช่ครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสนะที่หุ้นกลุ่มเทคตอนนี้จะถูกกลับข้างเลยนะครับถ้ายิวทรงตัวในระดับสูงไปอีกสัก 2-3 เดือนคนอาจจะหมุนมาเล่นกลุ่ม value play ก็เป็นไปได้นะครับ
ซึ่งคุณแม็กซ์จะหมายความว่าประชุมเฟด31กรกฎาคมจะเป็นตัวเลขมีนาคมเงินเฟ้อซ
ึ่
งมันยอนเยียมันจะสูงอยู
่แ
ต่ถ้าพอผ่านประชุมเฟด31กรกฎาคมครั้งถัดไปเนี่ยคือกันยา
ครับ
ถูกมั้ยฮะวันที่18มันก็ใช้เงินเฟ้อเดือน7เดือน8
ใช่ครับ
เพื่อที่จะประชุมเดือน9
ใช่คร
ับแต่เดือน7เดือน8ปีนั้นน้ำมันฐานมันเริ่มสูงแล้ว
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นถ้าเฟดจะมั่นใจ
ครับ
ว่าเงินเฟ้อจะลง
ไปดูช่วงนั้น
กันยาเนี่ยยังไงโอกาสลดแน
่ใช่
ถ้ากรกฎาไม่ลด
ถูกต้อง
ถูกไหม
ใช่
แล้วตอนนี้ก็ก้ามกึ่ง
ตอนนี้ก้าม
กรกฎาจะครึ่ง
ครับ
แต่ว่าเดือน5กับ6เนี่ยไอ้2ครั้งข้างหน้าที่กำลังจะถึงเนี่ยคิดว่าไม่ลดแน่แล้ว
คิดว่าไม่ลดแล้วก็ตัว headline CPI อาจจะดีดขึ้นด้วยซ้ำจาก 3.5% เดี๋ยวเรามาลองดูกัน
ครับ
นะครับ
เพราะฉะนั้นนี่ก็จะใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด
ใช่ครับ
อัน
น
ี้ว่า
ที่มาที่ไปว่าทำไมตลาดเริ่มมอง
ทำไมตลาดมองแบบนี้เนาะ
ใช่ครับ
คุณแม็กก็ไปมองรายละเอียดใช่ไหนให้อันนี้ก็ถือว่าเฉียบนะคุณอ้วน
เฉียบ
คมนะเฉียบคมนะใครเห็นด้วยคุณแม็กเฉียบคมก็ได้ก้าวเข้ามาวันนี้ท่านผู้ชม 2,200 คนยอดไลฟ์สดนะ
ครับ
สูงที่สุดในอุตสาหกรรมอีกแล้วทำยังไงถึงจะลดลงเนี่ยคุณแม็กคนยังมาดูเราเยอะอย่างนี้ได้ไหมยังมาดูฉันเยอะอย่าง
น
ี้หร
อมันเที่ยวนะมันเที่ยว
ยิ่งพูดยั่วไงคนจะยิ่งดูไงเพราะทำไมมาฟังรายการนี้แล้วพูดจายียวนขนาดนี้นะทั้งเฉียบทั้งยียวนนะ
ใช่อันนี้เขาแกล้งนะพี่อันยอดตก
แกล้งดูเราเยอะๆนี่คุณมีทีวี5เครื่องเปิดให้มันครบ5จอ
ครับ
นะโทรศัพท์9เครื่องคุณพี่อะไรนะคนนั้นนะคุณพี่10กว่าจออ
่
ะ
ใช่ๆ
เหี้ยอะไรนะพี่วรภาพี่วรภานะ15เครื่อง
จัดมา
ทุกวันนะ
ครับ
นะยอดวิวยิ่งขึ้นเรายิ่งกระดีกระดานะคุณแม็กยิ่งมีกำลังใจไปแงะข้อมูลให้ทุกท่าน
ครับ
ยอดโอเคอ่
ะก็ประมาณนี
้โอเคอ่ะก็ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดก็เลยมองแบบนี้ฮะก็ดอกเบี้ยลงเร็วสุดตอนนี้มองว่ากรกฎา
ครับ
แต่โอกาสไม่เยอะ50 50 60 40
ครับ
วิ่งอยู่แถวนี
้
แต่ว่ากันยาโอกาสสูง
ใช่ครับ
นะครับ
ก็เมื่อวานนี้ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งมาพูดเหมือนกันนะครับคุณเมสเตอร์ก็อินไลน์กับพี่ตลาดคาดการณ์ไว้ได้แหละแต่ก็บอกว่ายังไม่รีบ
ยังไม่รีบ
ขอดูก่อน
ใช่
ขอดูว่าเงินเฟ้อมันจะลงไหมก็คือประมาณนั้นแหละ 2-3 เดือนนี่แหละนะครับ
ก กลายว่าคณะกรรมการเฟดตอนนี้ก็ยังเสียงไม่แตก
ใช่
พูดโทนเดิม
ใช่ตอนนี้ก็พอกันหมด
ตอนนี้กลายเป็นคุณลากาดูจะเป็นพิราบที่สุดแล้วนะ
ใช่ครับ
คุณลากาอีกฝั่งนึงใน ECB นะ
ใช่ครับ
นะครับโอเคอันนี้เข้ามาแล้วนะคุณพี่หมวย4ช่องเนี่ยคุณพี่วรภานะ FC ที่แท้ทูของเรานะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เนอะข่าวของฝั่งสหรัฐนะแต่ว่าราคาคอมมูนิตี้เมื่อวานเนี้ยก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเท่าที่อันดูการเคลื่อนไหวของราคาคอมมูนิตี้เมื่อคืนนี้เนี่ยมันก็สะท้อนได้ในระดับหนึ่งนะคุณแม่คุณอ้วนว่าสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านมันทรงตัวยังต้องบอกว่ามันยังไม่ได้คลายตัวมันทรงตัวแต่การทรงตัวเนี่ยก็ถือว่าดีต่อตลาดหุ้นที่มันลงมารับข่าวลบไปละแล้วตอนนี้เราต้องภาวนากันว่าขอให้มันทรงตัวทรงตัวทรงตัวไปเรื่อยๆแล้วเสาร์อาทิตย์นี้คลายตัวอาทิตย์หน้ามันก็จะเป็นตลาดที่มันเริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่นี่คืออันนี้แล้วแต่ท่านนะว่าท่านจะแอสซัม
ช
ันยังไงแล้วตอบแทนกันไม่ได้แต่ถ้าใครคิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะร้อนแรงขึ้นก็คงต้องลดพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองไปคิดดูเองต
้
องพิจารณาเองเพราะว่าความเสี่ยงแต่ละคนรับได้ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนก
ันแล้วก็การคาดเดาก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูการเคลื่อนไหวของราคาคอมโมดิตี้เมื่อคืนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงแนวโน้มดีขึ้นเพราะว่าน้ำมันลง
น้ำมันลง
ทองคำลงนะฮะดอลลาร์อ่อนบอนด์ยิลด์ลงวิกซ์อินเด็กซ์ลงนะฮะซึ่งไอ้5ตัวเนี้ยมันขึ้นมาตลอดตั้งแต่อิหร่านถล่มขีปนาวุธใส่อิสราเอล
ครับผม
เพราะฉะนั้นที่มาที่ไปเวลาเราพิจารณากลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเราก็จะดูนี่แหละว่าอินดิเคเตอร์ไหนมันสะท้อนยังไงต่อสถานการณ์ใดๆ
ครับผม
ซึ่งวันเนี้ยเอเชียที่เราเห็นเปิดรีบาวด์เนี่ยก็เพราะว่าอินดิเคเตอร์เหล่านี้ทำให้นักลงทุนก็รู้สึกว่ามันเริ่มเบาใจคนที่ลดพอร์ตไปแล้วก็อาจจะรู้สึกกังวลว่าถ้าฉันลดพอร์ตมากเกินไปแล้วเสาร์อาทิตย์นี้มันคลายตัวลงแต่ฉันต้องมาซื้อของแพงแต่ว่าในทางกลับกันคนที่อาจจะมีพอร์ตมากเกินไปช่วงที่มันรีบาวด์สองวันนี้ก็อาจจะมองว่าฉันเป็นโอกาสที่ฉันจะต้องลดบ้างเพราะว่าฉันกังวลเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเนาะอันนี้เราตีความอย่างนี้ฮะว่าคือรหัสสุขเนี่ยตลาดมันก็คงจะไม่ได้ดิ่งลงไปละ
ใช่คร
ับ แต่การฟื้นตัวมันน่าจะยังจำกัดอยู
่
เนาะยกเว้นว่าระหว่างทางเช่นวันศุกร์เราตื่นมา
อ
ิสราเอลมาประกาศแล้วว่าฉันไม่เอาคืนแน่นอน
อ
ันนั้นมันก็จะลิฟต์ออฟเลย
ใช่
ถูกไหมโดยทันที
ครับ
ถูกไหมแต่ตอนนี้มันยังเป็นลิฟต์เดี๋ยวออฟเดี๋ยวออนเดี๋ยวออฟเดี๋ยวออน
ตามข่าว
แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอารมณ์ขึ้นลงเหมือนคุณอั้นนี่แหละเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวใจดีกับท่านผู้ชมเดี๋ยวฟาดท่านผู้ชม
นั่นไง
เพราะฉะนั้นท่านต้องไปเวทดูแต่สิ่งที่เราอยากจะสะท้อนให้เห็นคือพฤติกรรมหรือจิตวิทยาการลงทุนในช่วงนี้
ใช่
ใช่ไหมคุณอ้วน
ใช่ก็ตามข่าวไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าอย่างอิสราเอลล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะตอบโต้นะแต่ขอตอบโต้ไปที่เขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของอิหร่านเนี่ยในพื้นที่ของซีเรียก่อนที่เป็นพื้นที่ที่ปะทะกันอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ยิงตรงไปที่ทางอิหร่านนะครับ
ครับ
แต่ว่าข่าวมันก็ยังพลิกไปพลิกมาได้อยู่แต่ผมก็ยังคิดนะว่าถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์แบบเนี้ยอาจจะคล้ายๆกับช่วงก่อนหน้านั้นพี่อันพอวันศุกร์คนก็อาจจะเบาไม้เบามือ แล้วก็รอดูเสาร์อาทิตย์นะนะครับถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าน่าจะสนุก
ใช
่ครับ
เพราะฉะนั้นก็อันเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นของท่านด้วยเนอะว่าท่านจะมองยังไงถ้าเราก็ตอบเราไม่รู้ว่าละกันเราก็เดาอ่ะถ้าถามเราถ้าถามอันแล้วคิดว่าเออเราก็อยากให้มันดีขึ้นอยากให้มันตรงตัวใครตัวไปเนอะเพราะเรามักจะเป็นมองที่มองโลกในแง่ดีไง
ครับ
แต่ถ้าใครที่อาจจะมองโลกในอีกมุมนึงก็อาจจะรอดูก็ได
้
ถูกไหมคุณร่วนมองยังไง
ผมว่าคือเขาไม่น่าจะบูมบามนะ
ครับ
เป็นสายโลกสวยแล้วกันนะผมคิดว่าสถานการณ์น่าจะนิ่งเพราะอย่างที่พี่อาร์เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือคนละหมัดแล้วไงยับปุ๊บโดนสวนมาหน่อยปั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ถึงกับว่าเป็นแบบหมัดฮุกแบบซัมเมอร์ซออะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยเสมอกันแหละ
ครับ
นะครับก็น่าจะสถานการณ์น่าจะทรงๆประมาณนี้ก่อน
ครับครับผมแล้วคุณแม็กมอนยังไงฮะ
ครับอันนี้ผมมีอินดิเคเตอร์อยากจะมาแชร์เหมือนกันซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องนี
้กิดเฟียอะไร
ใช่กิดเฟียอินเด็กซ์
กิดเฟีย
ซึ่งกิดเฟียอินเด็กซ์เนี่ยอันนี้สามารถเสิร์ชได้ฟรีเลยใน CNBC
ฟรีเลยไม่เสียเงินนะ
ไม่เสียเงิน
คุณอ้วนตาม
แล้วมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังก็อย่างที่พี่อันบอกไปเนี่ยหลายๆอินดิเคเตอร์ที่พี่อันพูดมาไปแค่5อันมันอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเช่นตัวของสต็อกการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับตัวของเซฟเฮเว่นนะครับตัวของพันธบัตรนะครับรวมถึงตัวของคอพุทเรโชแล้วก็วิกซ์อินเด็กซ์เนี่ยรวมอยู่ในนี
้ค
นะครับซึ่งมันจะยำรวมกันมาเป็นอินเด็กซ์ข้างบนเนี่ยนะครับถ้าฝั่งเฟียแปลว่าตอนนี้เซนติเมนต์ตลาดทุนเนี่ยเขากลัวมากนะครับแล้วก็ไปดูฝั่งขวาลองดูนะครับอันนี้คือจะ one month ago one week ago เนี่ยเห็นไหมครับว่าเดือนที่แล้วยังเป็นกรีซอยู่เลยนะครับก่อนเกิดสงครามก่อนเกิดความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นกรีซคะแนนอยู่ที่74จะเป็นเอ็กซ์ตรีมกรีซแล้วนะนะครับคือนักลงทุนโลภเซนติเมนต์การลงทุนดีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันลดลงมา
ค่อยมาทางกลัว
ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าสำหรับนักลงทุนที่แบ่งไป2ทางแล้วกันนะครับชาวสวนบางคนคิดว่าอ่ะถ้าสมมุติ extreme fear นะครับทุกคนกลัวมากอาจจะเป็นจังหวะซื้ออันนี้ก็มองแบบนี้ก็ได
้
นะครับหรือว่าบางคนที่อ่ะสมมุติว่าตอนนี้มัน fear อยู่นะครับแล้ว sentiment มันเริ่มกลับเป็น neutral เนี่ย
อ
ันนี้อาจจะมองว่า sentiment เริ่มดีขึ้นเราจะ follow buy ก็แล้วแต่ท่าน
ครับ
นะครับก็แล้วแต่สไตล์เลยแล้วก็ว่าจะใช้ดัชนีนี้ยังไงคร
ับ ใช่แต่สิ่งที่อยากจะแชร์เพิ่มเนาะว่าพอร์ตลงทุนเราเนี่ยเวลามันค่อนมาทาง extreme greed เนี่ย
ค
ือตอนที่คน
กล้าสุด
ๆกล้าสุดๆเนาะหิวกระหายสุดๆอาจจะเป็นจังหวะลดพอร์ตหรือเปล่า
ใช่
แต่จังหวะที่มันลงมาเป็น extreme fear เนี่ยกลัวสุดๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ใช่จุดขายแล้วหรือเปล่าถ้าเรามองว่าเราจะเล่นกับจิตวิทยาหมู่ในอีกด้านหนึ่งเนาะ
ครับผม
นะครับ
ก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งนะสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีการเข้าถึงตรงแอสเพนนะครับไม่ได้ติดตามสินทรัพย์ตลอดเวลาก็ใช่นะ
กดดูทุกวันได้ใช่ไหมคุณแม
่ได้ทุกวันครับยัง
กดดูทุกวันได้นะแต่ก็ต้องตามข่าวด้วยนะ
ใช่
ฉันดูแต่อีตัวกราฟตัวนี้แล้วฉันไม่ตามข่าวแล้วเผื่อเขาประกาศว่าฉันเป็นสองคำรอบใหม่เพิ่มเติมเนี่ยไออันเนี้ยกราฟนี่มันคือมันช้านะ
ใช่ครับ
มันจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่มันมีแลกไทม์นะ
ใช่
เขาต้องรอข้อมูล
ใช่
อินพุตใส่เข้าไป
ใช
่ญี่ปุ่นเด้งเร็วมากเลยจะบวกละ
เนาะ
ครับ
ก็การแล้ววันนี้บรรยากาศรวมเอเชียเนี่ยก็อย่างที่เราคุยกันนะว่า 4-5 อินดิเคเตอร์เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันสถานการณ์มันทรงๆ
ครับ
สถานการณ์มันทรงๆมันไม่ได้แย่ไปกว่าเดิ
ม
นะครับโอเคต้องมาถามนิดนึงเนาะพี่ PD 31ถามว่าทำไมอิสราเอลถึงไปโจมตีอิหร่านก่อนคือสาเหตุที่อิสราเอลไปโจมตีสถานทูตในซีเรียเนี่ยเพราะเขามีเรื่องกันอยู่แล้วกับกลุ่มฮามาสถูกไหมแล้วกลุ่มฮามาสเนี่ยเขาก็มีหลายกลุ่มในซีเรียในอิหร่านแต่ว่าการที่ไปโจมตีในซีเรียเนี่ยมันไปเกิดการกระทบกระทั่งให้พลทหารนายทหารระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิต
ใช่ครับ
นะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าอิหร่านเนี่ยก็เลย
ต้องตอบโต
้กลับมานะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสงครามที่มันยืดเยื้อมาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยซึ่งเกิดมาน่าจะกี่เดือนแล้วเนี่ย 5-6 เดือนแล้วมั้ง
ครับ
ครับ
น่าจะได้เนาะ
ใช่ครับ
นะครับก็ประมาณนี้ครับพี่พีดีนะครับคือไม่ใช่อยู่ดีๆอิสราเอลเขาไปโจมตีอิหร่านและอิหร่านเขาโจมตีกลับมา
ใช่ๆไปโจมตีสถานทูตซีเรีย
คืออิสราเอลก็ไม่ได้โจมตี
สถานทูตอิหร่านในซีเรีย
ใช่ๆเพราะว่าเขาบอกว่าแกนนำไปหลบอยู่บริเวณนั้นนะประมาณนี้ฮะคือจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่มันพัวพันมาจากเรื่องซีเรียแล้วกัน
ครับ
โอเควันนี้รายการดำเนินไปอย่างรวดเร็วเนาะข้อมูลค่อนข้างแน่นนะเลยแค่10นาทีเอง
ครับ
นะเร็วมากคุณแม็กต่างประเทศ
ต่างประเทศผมว่าค่อนข้างครบครับย่าน
ครบแล้วนะคอมมูนิตี้เมื่อกี้อันเก็บไปหมดละนะครับกลับมาที่ในประเทศ
ใน
ประเทศวันนี้ตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรจะสืบแล้วมี
เหมือนกัน
ก็คือมีการประชุมครม.
ครม.
หลังจากวันอังคารที่ผ่านมาไม่ได้ประชุม
สงกรานต์
ไงก็ประชุมวันนี้แทน
ใช่คร
ม.ชุดนี้ขยันนะ
ขยันนะ
ปกติถ้าชุดอื่นอย่างนี้เขาจะไปอาทิตย์หน้าเลยมาอังคารหน้า
ไปเลย
ชุดนี้ไม่มีนะถ้าสังเกตหลายทีละวันหยุดอะไรเขาก็จะหาวันอื่นมาแทรก
มาชดเชย
หรือว่าหรือไม่ก็เป็นออนไลน์นั่นนี่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะ
ใช่
ในเรื่องของการประชุมครม.ที่ดูจะเข้มข้นกว่าเดิม
สม่ำเสมอ
สม่ำเสมอกว่าเดิม
แล้วก็ครม.ก็ประชุมกันโดยพร้อมเพรียงไม่ค่อยมีคนขาดด้วย
ฮะ
ขยันมากครับ
คุณจะบอกว่าชุดก่อนหน้าขาดหรอ
ก็มีบ้างแต่ผมว่าช่วงนี้ขยันเป็นพิเศษเพราะว่า
เพราะอะไรฮะจะปรับครม.
ใกล้ปรับครม.
อันก็เลยจะแซวกันเลยเดี๋ยวว่าที่ขยันเป็นพิเศษเพราะว่าม
ัน
มีโผตามหน้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมว
่
าคนนี้จะหลุดคนนี้จะเข้า
ใช่
แล้วขยันตอนนี้ตอนสุดท้ายนี่ทันไหม
ไม่แน่
เหมือนเวลาจะตัดโบนัสคุณจะมาขยันเดือนที่ตัดโบนัสนี่ฉันก็ไม่ได้ให้น้ำหนักแล้วนะ
พี่อันไม่ให้ไง
เออ
แต่ใน
เพราะว่าฉันดูความสม่ำเสมอทั้งปีนะ
ก็พี่อันแบบแฟร์อยู่แล้วเออแต่นี่เขาอาจจะมีเรื่องการต่อรองกันก็เป็น
ต่อรองโอเค
เป็นปกติของทางการเมืองเข
าน
ะครับ
แล้ววันนี้เขาประชุมอะไรกันคุณ
ประมาณปี68
ปี68
นะปี67ก็คือ ตอนนี้ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวรอประกาศลงราชกิจจานุเบกษาผมคิดว่าคงไม่นานนะฮะแต่นี่ก็พิจารณาตัวของปี68เลยนะซึ่งปี68ก่อนหน้านั้นเขามีการปรับเนี่ย
ครับ
เพิ่มงบประมาณขาดดุล
อ
ีกแสนกว่าล้านเพื่อรองรับตัวของดิจิต
อ
ลวอลเล็ต
น
ะครับแน่นอนว่าปรับตอนนั้นเนี่ยก็คือครม.รับทราบเบื้องต้นไปแล้วอ
ัน
นี้ก็คือเคาะขั้นสุดท้ายก่อนที่จะส่งสภา
และสภาไปปรับจูนตัวเลข
ใช่ให้สภาพิจารณาที่เราเรียกกันว่าวาระ1แล้วก็มาอีกทีวาระ2 3อ่ะนะครับไปปรับจูนตัวเลขอย่างพี่อั้นบอกนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศใช้ให้ทันในช่วงประมาณสักปลายไตรมาส3เพราะว่าเดี๋ยวไตรมาส4ก็จะเริ่มงบประมาณปี68นะครับอันนี้1ก็ถือว่าดูน่าสนใจที่2ก็คือเรื่องของการต่ออายุภาษีตัวของน้ำมันดีเซลนะครับเพราะว่าครบกำหนดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับอันที่3ผมคิดว่าควรรอฟังเรื่องของการปรับครม.นี่แหละเพราะว่านักข่าวเนี่ยประเด็นพวกนี้ที่อยู่ในวาระเขาคงไม่ถามเขาคงถามว่าตกลงแล้วเจยังไงปรับครม.
แต่ยังไม่น่าจะเกิดวันนี้หรือเปล่าย
ัง
เพราะเห็นเขาบอกว่าน่าจะสักเดือนหนึ่ง
ประมาณวันภายในสัปดาห์นี้เขาบอกว่าเอาเอกสารมาดูแหละ
ตัดเกรดใช่ไหม
ตัดเกรดสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจน
ตัดเกรดละลุ้นอยู่นะ
ครับผม
คุณว่าสื่อเขาจะเดาแม่นไหม
ผมว่ารอบนี้แม่นนะ
ก็คือคุณพิชัย
คุณพิชัย
น่าจะมาเป็นคลังหรอ
เป็นคลังนะฮะแล้วก็ตัวคลังเนี่ยจะชัดแล้วเป็นของเพื่อไทยทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ย
ช่วยทั้งช่วยแล้วก็หลัก
ใช่ใช่นะฮะส่วนกระทรวงอื่นก็คือเขาเป็นบุญๆกันไปอ่ะก็คงไม่ได้มีผลในเรื่องของการลงทุนมาก
ครับ
นะครับก็สัปดาห์หน้าคงจะมีความชัดเจนประเด็นนี้ด้วยนะเรื่องของการปรับครม.ที่ก็น่าจะช่วยซื้อเมนได้นะผมว่านะ
ก็อาจจะทำให้ตลาดจะมองไหมครับว่าถ้าคุณพิชัยขึ้นมานั่งคลังก
็
อาจจะทำให้การสื่อสารกับแบงค์ชาติอาจจะละมุมละม่อมคือ
ควรจะเป็น
ก็มีความอาวุโสและเป็นท่านที่มีความเชี่ยวชาญ
ใช่ผมว่าแบบการแบบเจรจาต่อรองการพูดคุยเนี่ยด้วยสไตล์ของคุณพิชัยนะที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการปะทะเพราะว่าตั้งแต่เราตามข่าวมาก็อ่ะอย่างสมมติถ้าเกิดเป็นอย่างคุณกิติรัตน์ณรนองเนี่ยโอ้โหเน้นปะทะนะครับเป็นสไตล์นั้นแต่ว่าคุณพิชัยเนี่ยไม่มีภาพแบบนั้น
ใช่
แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะดูดีกว่าในแง่ของการประสานงานกันและอาจจะมีซินเนอร์จี้ก็เป็นไปได้
ใช่เพราะอันจากเดิมถ้าเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยก็เนื่องจากคุณเศรษฐาเป็นนายกด้วยเนาะ
ใช่
พอมานั่งคลังแล้วก็แบบเวลาพูดอะไรก็อาจจะทำให้สื่อมันโดนลงลูกมากเกินไปมั้ยเพราะเป็นทั้งนายกและเป็นคลัง
ใช่ๆ
แต่นี่พอคุณเป็นคุณพิชัยก็อาจจะทำให้บรรยากาศโดยรวมโทนมันดูซอฟต์ขึ้น
ใช่
คุณเศรษฐาก็ไปนั่งตัวกลาโหมใช่ไหม
ใช่ครับ
ที่ตามโผใหม่นะโผใหม่คุณเศรษฐาก็จะนั่งตำแหน่งทั้งท่านนายกแล้วก็เป็นทั้งกระทรวงกลาโหม
ใช่
เป็นรัฐมนตรี
ใช่ประมาณนั้นก็ลงตัวนะครับเป็นอะไรที่ลงตัว
นะครับติดตามกันถ้าวันนี้มีประชุมครม.นะจ๊ะ
มีครับผม
นะครับมีประชุมครม.
พอพูดถึงเรื่องของขาดดุลงบประมาณเพิ่มก็กระตุ้นเศรษฐกิจแหละก็จะเป็นบวกกับตัวเมสิกเพย์โดยภาพรวม
โอเค
ครับผม
แล้วก็อีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้เราไปประชุมกับตลาดหลักทรัพย
์
เร
ื่อง
ปรับดัชนีใหม
่
ใช่ไหมคุณแม็ก
ใช่ครับวันนี้คุณนัทมีเปเปอร์ออกมาด้วย
แล้ววันนี้มีเปเปอร์แล้วนะว่าถ้ามีการเปลี่ยนเกณฑ์ดัชนีใหม
่
จะมีหุ้นอะไรเข้าออกบ้างซึ่งก็คือหุ้นที่เมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังไปแล้วล่ะ
ใช่ครับ
นะแต่คือเรามีการทำคาดการณ์เบื้องต้นไว้ละแต่เมื่อวานนี้ไปประชุมกับตลาดแล้วก็ถึงจะออกเปเปอร์อย่างเป็นทางการ
ใช่ครับ
ใช่มั้ยฮะถ้าเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่คุณที่จะเข้าเซต50และเซต100เข้าทั้ง2อินเด็กซ์เลยนะ
ครับ
คือ BJC ครับ
ติดเบอร์1เลย
ติดเบอร์1เลยนะนะครับแล้วตัวอื่นๆล่ะฮะคุณแม็ก
ตัวอื่นๆในเซต50นะครับเอาเซต50ก่อนแล้วกันก็จะเป็นตัวของบางจาก BCP นะครับติดล้อ ITC อันนี้คือในหุ้นที่คาดว่าจะมีการคำนวณเข้า
แต่ว่ายังไม่ใช่ 100%
ไม่ 100% แต่ว่าเราเรียงทางลำดับให้แล้ว
ใช่ไ
หมครับ
ความน่าจะมากไปน้อย
จากซ้ายไปขวา
ใช่
ซ้ายไปขวานะในตารางที่พี่วอนโชว์อยู
่
นะครับส่วนในฝั่งของหุ้นที่จะออกเราก็คาดการจากซ้ายไปขวาเหมือนกันซ้ายสุดก็คือโอกาส
ออกน้อยสุด
ออกน้อยสุดนะครับแล้วก็ขวาเนี่ยจะเป็นโอกาสออกมากสุดอย่างตัวของคอมเซเว่นที่เราแชร์กันไปเมื่อวาน
ใช่คือขวาชิดขวาตกขอบโอกาสตกขอบสูงจำอย่างนี้ก็คือโอกาสหลุดมากก
็
คือคอมเจ็บนะครับทุกท่านที่ดูหน้าจอให้จำอย่างนี
้แต่ฝั่งซ้ายเนี่ยคือเข้ามากสุดถ้าฝั่งสีเขียวนะซ้ายคือเข้ามากสุด
ชิดซ้ายคือโอกาสเข้าสูงสุด
ใช่ครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นคาดการณ์เบื้องต้นต้องรออีกสักเดือนนึงอ่ะเพราะมันใช้ market cap ถึงสิ้นเดือนพฤษภาตอนนี้มันเพิ่งจะกลางเดือนเมษาแต่อันเชื่อว่าไอ้สองตัวแรกของฝั่งเข้ากับฝั่งออกเนี่ยโทษที
ฝั่งเข้าอ่ะ
ฝั่งเข้าเนี่ยน่าจะเข้าค่อนข้างชัวร์เค้า BJC นี่ market cap มันเกินอยู่แล้วม
ัน
ก่อนหน้าที่มันอยู่ในอินเด็กซ์เพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์เทิร์นโอเวอร
์
ส่วนตัวออกเนี่ยจะ2ตัวฝั่งขวาอาจจะโอกาสหลุดสูง2ตัวทางซ้ายอ่ะต้องแข่งหนีตกชั้นในช่วงที่เหลืออีกเดือนครึ่ง
เมื่อวานนะ
นะครับ
เอาเมื่อวานนะพี่อันโผออกเนี่ยคอมเซเว่นเนี่ยอยู่ตรงนี้นะ
เพราะว่าคอมเซเว่นลง
แล้ว KTE อยู่ตรงนี้สวัสดเนี่ยสุดท้ายอ่ะแล้วบ้านปูมาอยู่ตรงนี
้
คิดดูวันเดียวนะเห็นไหมพลิกเลยแล้วลงโอ้โหคิดดูตอนใกล้ๆอ่ะจะประกาศอ่ะแล้วสวัสดเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรคืออะไรไหมติดทุกรอบ
แต่สุดท้ายหนีตายได้นะ
ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะ
เขามีสาพิเศษหรือเปล่า
แค่วันเดียวครับคืออันดับมันพลิกเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากลุ้นอะไรมากก็คือ
เล่นตัวเข้า
เล่นตัวเข้า
เล่นตัวเข้าเพราะเข้าค่อนข้างชัวร์
ใช่
คือ BJC ถูกไหมตัวออกมันมีลุ้น
อา
จจะออกหรือไม่ออกส่วนเซ็ตร้อยก็ตามหน้าจอที่ท่านเห็นนะ
ครับ
นะครับ BJC BA CKP Q House Sky
อ
ันนี้คือ5ลำดับที่โอกาสเข้าสูงจากมากไปน้อย
ครับผม
ส่วนตัวที่จะหลุดถ้าเรียงจากมากไปน้อยเหมือนกัน TKN โอกาสหลุดสูงสุด
ครับ
Ford RCL ศรีนันทพรแล้วก็ Ori
ครับผม
นะครับ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่าง public hearing อยู่
ใช่
นะครับ11ถึง26เมษายน
ใช่ครับเพราะฉะนั้นจะใช้เกณฑ์ใหม่ไม่ใช้เกณฑ์ใหม่รอหลังจากวันที่26เมษายน
ครับ
แต่เราคิดว่าก็มีโอกาสสูงเพราะว่า
ครับ
ก็เห็นด้วยกับตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าการที่มูลค่าตลาดมันลดลงมามากจากช่วงที่ใช้เกณฑ์ก่อนหน้าเนี่ยถ
้
าไม่ใช้เกณฑ์เท่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เกิดความผันผวนปั่นป่วนในเมมเบอร์ของเซ็นทรัล10กับเซ็นทรัล100มากเกินไปม
ัน
ก็จะไม่สะท้อนถึงภาวะตลาดณปัจจุบัน
ใช่
นะครับ
ครับผมพี่สิริพงษ์ถามมาว่าปรับเมื่อไหร่นะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรอบปกติก็คือประกาศในช่วงกลางเดือนมิถุนาแล้วก็ปรับวันสุดท้ายของเดือนมิถุนา
เส้นเดือนมิถุนา
ครับ
วันสุดท้ายวันทำการสุดท้าย
วันทำการสุดท้าย
ครับซึ่งรอบนี้เขาบอกว่าจะใช้เลยสำหรับเซ็กันฮาปีนี
้ครับ
นะครับ
ครับผม
โอเครายละเอียดทุกท่านก็ไปติดตามในบทวิเคราะห์ทีมเซจี้เรื่องเซ็ต50เข้าออกของเราเช้านี้
ใช่ครับที่คุณนัทเขาทำมาเนี่ยต้องบอกว่าขอเคลมเปเปอร์ก่อนหน้านี้ให้เขานิดนึง
ได้เลย
ซิลเวอร
์
แม่นนะ
เป๊ะเลย
เป๊ะเลย
จังหวะดีมาก
นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซ็ต50แม่นแค่ไหน
ครับ
นะ
นี่รายละเอียดไส้ในเขาก็มีอ
ันว่าแม่นแน่นอน BJC
นะครับ
ตัวอื่นนั้นก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับ market cap ด้วยครับ BJC เนี่ยอันค่อนข้างมั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเปลี่ยนเกณฑ์ยังไงเข้าแน่นอนเพราะ market cap มันอยู่ลำดับแบบ20กว่า30กว่าอยู่แล้วไงยังไงเข้าแน่นอน
อยากดูแม้ว่าเข้าแล้วโอ๊ยเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟัง
คุณ
เด
ี๋
ย
วคุณไปก่อน
อ
ุ๊บไปก่อนอุ๊บไปก่อน
ไม
่เดี๋ยวคนก็ไม่ฟังรายการเราคุณเฉลย
เก็บไว้ก่อน
คุณแถมมานิดนึงแล้วกันเห็นคันอยากพูด
ก
็ไม่ได้พูดนะขาดใจตาย
แพสซีฟฟันน่ะ
เ
ขาต้องซื้อวันเท่าไหร่ล่ะ
เท่าไหร่ล่ะคุณรู้แล้วใช่ไหม
เดี๋ยวคุณนัทให้เจ้าตัวมาเล่าดีกว่า
แต่ท่านผู้ชมก็นอนไม่หลับนะ
เดี๋ยวให้คุณนัทมาเล่า
บอกว่าฉันต้องมารอฟังอย่างนี้24ชั่วโมงนะ
ฝากเขาไว
้ฝากเขาไว้นะ
ฝากเขาไว้เดี๋ยววันนี้เขาไปคำนวณมาให
้โอเคใครอยากได้คุณใจร้ายเนอะพูดแล้วพูดไม่หมดก็เลขเก้าเข้ามาได้ตามสะดวกเลยนะท่านผู้ชมแน่นๆเลยนะ2003 2004แล้วน
ะ
ขึ้นไป2005เลยช่วงไลฟ์เนี่ยจะได้ขายของประกอบด้วยเพราะวันนี้มีกระดิ่งกลับมาด้วยนะ
คุ้มกิ้งเลยนะ
โอเคอ่ะวันนี้น่าจะครบประมาณนี้แหละหรืออีก3นาทีละคุณแม็อ่ะวันนี้ภาพตลาดเป็นยังไง
ภาพตลาดสั้นๆ
เอายังไงวันนี้
นะครับ
เมื่อวานก็ถือว่าเรามอง
โอ้โห
ว่ามันจะไม่ลงเยอะนะแต่มันลงเยอะเมื่อวานนี
้ใช่ครับวันนี้ก็เขียวกันหมดผมเนี่ยที่มองไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะผมคิดว่าวันนี้ก็น่าจะควรจะรีบาวด์ได้บ้าง
ต้องรีบาวด
์นะครับต้องเป็นไซด์เวย์อัพบ้างนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยตลาดเพื่อนบ้านเราอ่ะเขาตอบรับเชิงลบไป2วันใช่ไหมครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาวันแรกวันนี้บวกต่อนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องตามเพื่อนๆได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมองเป็นไซด์เวย์ทูไซด์เวย์อัพนะครับแต่ก็คงไม่ได้ขึ้นแดงเพราะว่าตอนนี้ตลาดคงรอแต่ติดตามปัจจัยนี้อยู่นี่แหละ
ใช่แต่อันมีของดีมาเฉลย
คือ
ครับ
เทคนิคจำได้มาว่าสัปดาห์ที่แล้วที่คุณแชมป์เขาบอกว่าถ้าผ่าน1381
ครับ
จะเห็นแรงซื้อแบบ follow buy ซึ่งต้องบอกว่าถูกนะถูกต้องแม่นยำแต่พอมีเรื่องอิสราเอลอิหร่านอันนี้โทษกันไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นโดยเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าไม่มีสามารถคาดหมายได้แล้วพอดัชนีมันพักลงมาในลักษณะนี้เนี่ยเมื่อเช้าคุยกับคุณแชมป
์
ว่าเอ๊ะเลเวลตรงไหนถ้าผ่านขึ้นมามันจะอารมณ์คล้ายๆ1381คุณแชมป์บอกว่า
เท่าไหร่
เท่าไหร่รู้ไหมฮะ
เท่าไหร่
ครับ
เราให้ไปฟังคุณแชมป์มาอันนั้นพูด
เอาอีกแล้วคือมาถึงขนาดนี้แล้ว
คุณแชมป์บอกว่า1370
นะ
1370นะต้องกลับมายืนเหนือได้แล้วตลาดจะไม่เสียทรงนะอันรู้ว่าคนอยากรู้เพราะว่ารอบที่แล้วเราบอกว่า1381ถ้าผ่านเนี่ยจะต้องเกิดแรง follow by วันนั้นเซตอินเด็กซ์มันบวกไป20กว่าจุดเลยนะห้องนั้น1381เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่อาจจะลดพอร์ตไปแล้วถ้าดูตลาดมันยึกยักยักฉันยังไม่อยากเพิ่มก็ wait and seeแต่ถ้าผ่าน1370คุณแชมป์บอกว่าตลาดจะดูทรงที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ไม่ได้รวมคาดการณ์อิสราเอลอิหร่านนะอันนี้ตอบแทนใครไม่ได้อันนี้คือเพียวเทคนิคเพียวเทคนิคของคุณแชมป์นะรายละเอียดเราไปถามคุณแชมป์เพิ่
ม
หลังจากจบช่วงรายการของเร
าน
ะครับ
ครับผม
โอเคว
ันนี้เหมือนท่านผู้ชมตั้งใจฟังนะพี่อัน
ตั้งใจฟัง
ตั้งใจฟัง
คนก็หนาแน่นนะ
ครับ
อ่ะใครคิดในใจว่าถ้าเมื่อกี้อันไม่เฉลยนี่ฉันจะต้องจัดการคุณอันพรุ่งนี้แน่ๆเลยเนี่ยก็เลขหนึ่งเข้ามานะ
ขอเลขหนึ่งเข้ามาหน่อย
นี่ตอนแรกว่าจะไม่เฉลยนะ
ครับผม
โอเคอ่ะคุณแนะนำวันนี้ใช้เวลาไม่นานเพราะเลือกตัวเดิมฮะ
ครับ
ก็ยังเลือกเบอร์รี่ยูเกอร์ BJC นะครับเพราะว่ามีปัจจัยบวกทั้งเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ต
ครับ
นะที่วันนี้ครม.จะเกลี่ยงบปี68ทั้งเรื่องของโอกาสเข้าเซ็น50เซ็น100ซึ่งถือว่าเป็นตัวเต็งเลยนะครับแนวต้านให้ไว้ที่เดิม28บาทตัวที่2 CPO คือตัวเดิมเหมือนเดิมถึงไม่ได้ใช้เวลาเยอะเพราะว่าเป็นการเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการไตรมาส1กำไรน่าจะออกมาสวยนะนักวิเคราะห์ของเราคุณแจนคาดการที่ 4,900 ล้านบาทเติบโต 30% year on year นะครับแล้วก็เรื่องของ Digital Wallet CPO ได้ประโยชน์ตรงๆทุกคนรู้อยู่แล้ว
ใช
่นะแนวต้าน59บาทตัวที่3แนะนำเก็งกำไร Pitcher Shipping คือถ้าคนที่ยังลังเลว่าสถานการณ์ในอิหร่านกับอิสราเอลมันจะดกขึ้นเดี๋ยวลงไห
ม
การมีหุ้นกลุ่มเรือเทกองไม่ได้พอน่าจะเป็นหุ้นที่เฮดจิ้งความเสี่ยงได
้
เพราะว่าแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะทรงตัวแต่ว่าตอนนี้เส้นทางเดินเรือไม่ค่อยกล้าแล่นผ่านแถวนั้นโดยเฉพาะอย่างนี้ช่องแข้งฮอร์มูซเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าถ้าสถานการณ์มันแย่ลงจะถูกปิดอิหร่านจะเข้ามาคอนโทรลตรงนั้นหรือเปล่าฉะนั้นกลุ่มเรือเทกองเนี่ยคล้ายๆกับกลุ่มที่เฮดจิ้งความเสี่ยงเรื่องนี้ได้
ใช่
เพราะว่าค่าระวังเรือเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเราก็เลยแนะนำเก็งกำไรPetitia ShippingPSL แนวต้าน8บาท30สตางค์นะครับถ้าจะเฮดจิ้งพอร์ตไว้ว่าถ้าสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นในเร็ววันถ้ายังตึงๆกันอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เร็วหลายลงค่าระวังเรือน่าจะฟื้นขึ้นไปได้
ใช่
นะก็แนะนำเก็งกำไร8บาท30แนวต้านนะคะหุ้นอยู่ในโซนด้านล่าง
ใช่อยู่ในโซนด้านล่างด้วยนะฮะแล้วก็งบไตรมาส1น่าจะดีนะนะครับเพราะว่าฐานปีที่แล้วต่ำมากเลย
ครับ
ครับผม
โอเคอ่ะตัวสุดท้ายแล้วคุณอ้วนฝากปิดท้าย
BDMS ครับคุณแชมป์มองว่าราคาหุ้นเมื่อวานลงมาเทสแล้วแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปได้นะครับทำให้แนวโน้มหลักเนี่ยยังเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพขึ้นต่อนะครับมีแนวต้านอยู่ที่29บาทแนวรับอยู่ที่ 27.5 แล้วก็สต็อปลอสถ้าต่ำกว่า 26.75
ครับ
ครับ
แข็งนะครับกลุ่มนี้พี่อ้วน
แข็งนะ
เมื่อวานนี่แข็งนะ
เออ
โรงพยาบาลเนี่ย
ครับการแพทย์เนี่ยแต่ใช้ได้นะแล้วก็มีบทวิเคราะห์นอกเหนือจากทีม strategy ก็มี Tisco Tasco เอาชื่อคล้ายกัน Tisco Tasco Delta นะครับ Tasco กับ Delta ก็จะเป็นพรีวิวผลประกอบการไตรมาส1นะครับ
ครับโอเคอ่ะวันนี้ประมาณนี้เนื้อหาเข้มข้น
คร
ับสุดๆวันนี้นะสุดๆไปเลยนะวันนี้ขอตลาดหุ้นไทยขึ้นแบบสุดๆไปเลยได้มั้ยเมื่อวานนี้ลงแบบ
ลงสุด
ไปเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณแชมป์รอประจำการอยู่แล้วหน้าห้องส่งของเราเราใครอยากรู้ว่าคุณแชมป์ทำไมมอง1370เป็นจุดที่จะทำให้ตลาดกลับมามีเสถียรภาพดีขึ้นตีกราฟยังไงนะใครอยากรู้ว่าคุณแชมป์มองว่าทำไม1370เป็นจุดเลี้ยวเดี๋ยวรอถามคุณแชมป์เองนะว่าจุดคุณแชมป์เลี้ยวจริงหรือเปล่า
ใครพูดเพื่อไม่เหมือนพี่อันพูดนะ
โอเคเราสามคนลาเท่านี้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ you